Love akong ganyan, like.
Yo! Welcome sa Two Joints Life and Style Podcast. Medyo marami kami ngayon. Papakilala ba ba isa-isa?
Oo naman.
Sige, pakilala natin.
Hindi man tayo sikat eh.
Pakilala natin sa isa't isa.
Gusto ko magpasikat ngayon.
Let's go!
Mula sa kanan, galing pa ng Cubao.
Tanga, kakatapos lang mag-skin yan.
Go!
Tangin na masyado nyo. Snow yan.
Pahalata ng pahalata yung address ko dito, pre.
Laki-laki ng Cubao eh!
Wala ba? Inulit-ulit mo ba? The fuck, man?
Huwag kayo ganyan, naka-BR yan, no?
Naka-BR. Yung parang yung mga...
Ives. Oh, yan na, lagi.
Yung mga baka na bini-BR, di ba? Alam mo yun?
Hindi naman nila alam kung saan hotel ka sa Cubao, ah.
Galing bang bansa yan? Kita mo, galing Snow, oh.
Galing Snow, Ives Presco official.
Wow.
Parang referee sa rugby, eh. Budoy 613. Ano yan, mate?
Gang Hong.
Gang Hong. Dollar to peso. Ano yung kay, ano? Read by...
Oy, Mike.
Ask by Reg.
Ask by...
Ask by Reg.
Ask by Reg.
Sorrento Ace. Shot by Pudong. Kika from the slums. And Frank Mendoza.
Yep.
And Bugoy na Koy-Koy.
Alam nyo na.
Alam nyo na, walang iba.
Kumusta ka, Ace? Lagi kang wala
Ace,
dito.
Ace, laging wala dito kasi...
Nahanap ka na ng mga tao, Ace.
Sabi ni Frank, puro ka raw news feed eh.
Alam mo na, pag-usapan ka namin na nakaraan. Bakit wala ka doon sa podcast, pero marami kang oras magtingin ng memes. Maraming oras mag-send ng mga memes.
Yun naman ang trabaho natin.
Yun ang trabaho natin. Yun ang trabaho mo.
Frank, sabi niya kanina, di ba sinabi mo nung last down na podcast, ano... Si Ace, wala dito pero maraming meme, di ba?
Oh.
Sabi niya nino, ba't late si Frank ngayon?
Uy, wala naman ako memes na sininda.
Pinag-aaway tayo niyang pre.
Silipan ng mali, eh, no?
Pero silipan ng mali,
bakit wala ka nga lagi dito, pre?
Busy
kasi hinahanap ka rin ng mga tao, eh. Like, yung mga tao naman naghahanap sa'yo, eh.
Sagutin mo yung mga taong nagtatanong.
Sorry.
I am sorry.
Pwede na mag-sorry. Pare, yun lang naman eh.
Politician eh.
Hindi na magpapaliwanag.
Galing mo, pre.
Sorry na lang.
Ang dami pa kasi yung pagpapalabal yung mag-sorry.
Yeah.
Sorry, pasensya na.
Pero alam mo, tol, na sa ko ba narinig yun? Basta mag-sorry ka lang daw, tapos na eh.
Oo, oh, sorry ah.
Kahit anong kasalanan mo ah. Di ba na, tol? Sa mga politician, ginagamit din nila yun eh. No?
Para matapos na.
Sorry. Pero
hey, pag nagda-drive na tayo.
Private apology. Alam mo.
Private apology.
Sorry.
Pero paano pag hindi mo kaya mo ba mag-sorry? Alam mo yun ah. Ayaw mo naman talaga mag-sorry pero... Oh.
Alam mo yung ako sa Pinas, hirap na hirap mag-sorry yung mga tao. Kulang yung Pilipino sa tingin ko ah. Sa pag-ikot ko ng iba-ibang bansa. Kulang ang Pinoy sa please, thank you, you're welcome, tsaka sorry.
Thank you?
Ano
ka ba?
Yeah. Napansin ko lang, like...
Alam mo kung saan malakas ang Pinoy?
Kumpara sa ibang bansa.
Give me.
Tsaka sa memes.
Kasi limbawa, yung kukunin mo yung menu sa waiter, sa ibang bansa, napansin ko, yung palang simpleng yan, magti-thank you sila. Lagyan ka ng tubig, magti-thank you sila.
Okay, paano pa ganito? Wala ka talagang kasalanan, pero para mapatigil ang lahat, kailangan mag-sorry. Sa tingin mo talaga, tama ka naman, ganun. Pero kailangan mo yun mag-public apology. Paano kung nalagay kayo sa ganung sitwasyon? Pero sa tingin mo, tama ka talaga. Pero mapapatigil yung storm.
Pero kung ikakabuting nung storm at tumigil, sige, okay.
Yun.
Ikakabuti?
Oh, wala nang bayad yun eh.
Sorry, sige. Kaya ang tanga nyo eh. Sorry.
Ay, ako parang hindi pala.
Hindi? Bakit?
I-weather ko yung storm. Matatapos paano? Din naman yun eh. The truth shall prevail. So titiisin ko yun kaysa... Mag-sorry ako, tapos di ko naman talaga kasalanan. Bahala kayo dyan.
Sorry, pinatay.
Di, pag ano kasi, kunwari sa traffic ko, di ba sa traffic ko?
Ay, baka matapos.
Sa traffic ko, pag nakabunggo ka, pre, or nasa gian mo, eh, may baril, magsusorry na lang din ako. Sorry, pre.
Magsusorry din ako.
Hindi, yun. Oh, pwede yun. Pero kunyari
yung... life or death na yun.
Public apology. Kunyari, yung isang nasa news ka, ganun.
Wala, nagawa ko na nga dito eh. Sorry.
Simple oh, siya. Lang nun, 5 letters lang yun.
So, isa-sorry mo yun kahit sa tingin mong tama ka.
Sorry.
Ah, ganun.
Ba't ikaw, Koy? Ano? Ikaw, pag ikaw ba?
Nakakalito nga tol eh.
So magda-dump it down ka?
Ha?
Dumb. Dumb it down.
Dump it down nga.
Dump it
down. Dump it down.
Hindi, dumb.
Dump.
Hindi, walang B. Dumb.
Dumb. Sorry. Dumb eh.
Nice.
Ano kaya naka-announce na magpa-public apology ako no tas yun yung mga camera live sa lahat ng TV.
Sorry.
Tas bilang
sorry. Bago iisip ko.
Ay puto setup no, setup gawin mo no.
Bago iisip ko.
Oo, si Kuya napapayag na sana ako para tumigil lang lahat. Pero
so yung sa araw pagdating mo doon, iba na sasabihin mo ko eh.
Oh, iba
parang hindi mo matanggap na sorry ka ba. Mo pa rin, no? Ano kaya yun? No? Parang, sorry, sorry yung tatangan nyo. Hindi nyo ako maintindihan, ha?
Oo, oh, nag-sorry ka pa rin. Ha? So at least nag-sorry ka pa rin, di ba?
Pwede, no? Shit. Hindi, hindi ako malalagay sa ganung
di kunyari
situation. Oh. Minsan, ayoko magsa... Tol, alam mo, tol, totoo talaga yung pag ano yung lumalabas
totoo
sa bibig.
Totoo talaga, sabihin ko nga dapat today.
Totoo.
Pero na, oh, gets kasi mo ba? Gets mo na,
kagabi no? Rin, kagabi ba kami nag-usap ng mga babae ko? Basta mayroon akong ginagawa ngayon, yung sa diskarte ko ngayon ba, may lagi akong ginagawa. Hindi ko lang sabihin kung ano talaga yun, pero sabi ng mga babae ko na, dati mo pang sinasabi yan na yan ang magiging, yan ang mangyayari sa'yo eh. Tapos doon ko lang na-realize, oh nga, nung tagal ko na sinasabi, doon pa lang sa BF Homes na bahay. Sinasabi ko na balang araw ito yung gagawin, ito na yung magiging diskarte ko, parang ganun. Tapos, yun nga yung nangyari yun, nang hindi ko namamalayan na nangyayari siya.
Tingin ko nga pag ganun, it's more of in-attract mo kaysa pinredict mo eh.
Yes.
In-attract kaysa pinredict.
Akala ng mga tao, pinipredict nila, pero hindi, in-attract mo yan, kakaisip mo yan. Kahit para sa akin, mas lamang sa akin.
Pinisipin mo eh, no? Kahit hindi mo dapat isipin, iniisip mo.
Mm. Ganun nyo nga yung mic, babaan nyo pa. Ano, ano? Kahit di isipin, ano?
Di mo dapat isipin, iniisip mo.
Isipin, okay.
Sa akin, ano?
Be careful what you wish for. Ganun.
You might just get it. Careful what you wish for.
Pusikat dals.
Parang pusikat dals.
Jackie, Eminem yun yung...
Ano when you... Ano
Eminem.
Nawala yung quotes. Nawala yung quotes ko, guys. Sorry.
Nag-scroll na eh. Nag-scroll na.
Nag-scroll na agad eh. Paganda ng pang-post pa rin.
Nawala eh. Sa explore page eh. Sa explore nawala.
Hirap yan no. I-status mo na. Ano?
I-status mo pa.
Ito na eh. Itatype mo na eh. Tain na.
Nawala sa explore.
Ganun ko. Totoo nga yun.
Try mo alalahanin, gago. Mukhang maganda yun eh.
Tagalog na lang.
Tagalog, no? Parang...
Magmamaung ka ba ng ganyan kung di maganda yung quotes mo? Pang-quotesan yun eh.
Pang-quotesan.
Sino ba pinaka-play ngayon dito?
Coats jacket yan eh.
Coats jacket.
Okay. Ayun nga, tol, parang... Alamin mo kailan titikom yung bibig mo kasi minsan nakaka-block yun ng blessings.
Mm. Sa English siya. Mo gusto sabihin yan, tol?
Oo, oh, kasong hirap.
Ah, paano yung English siya?
Translate eh. Pinoy talaga ako talaga.
Oh, maganda nga yung quote, maganda.
Eh, mas malalim sa Tagalog eh, no?
Paano pag nasabi mo bigla?
Bawin mo, sorry pa din. Sorry, God.
Sorry.
Hanap ka ng kahoy.
Kahoy.
Kakatok ka, kakatok.
Tangina, tangina.
Tangina, iba na na yan.
Pero malakas na lang ang aslong niyan eh.
Ha?
Di ba nakwento ko malakas ang words yung sa Facebook nakita ko na. Kasi netizen ako eh. Netizen ako.
Oo nga. Sa aming lahat nga, ikaw talaga, tol.
Number one.
Kasi nakikita kita sa mga comment section eh.
Uy, hindi. Hindi mo pa ako. Hindi ako nag-comment. Ito ako nag-comment
to. Ano tawag
na? Updated lang. Ito rin naman eh. Kasi... Tama mo si River Cruz nag-aano, di ba? Nag-meets.
Okay.
Pare, nag-comments. Paring tayo. Sige, sige. Grabe naman yun.
2022 pa yung pre. Grabe naman yun. Nag-memory sa Facebook mo.
Pare, oh, si River Cruz nag-meets. So, bumalat. Paring tayo.
Pare, masamagot. Pare, masamagot.
Pare, pare, mapanood niya eh, di ba?
Oh,
di ba? Pare, sabihin mo. Yung totoo na.
Then, yung call center agent na babae, tol. Yung para sabi niya, sana masagasaan ako ng truck. Pare, nagpinaus niya yun, tol. Nasagasahan siya ng truck.
Damn. Uy.
Legit, legit. Kung ano niya yun, legit.
Di man lang na-edit.
Eh, yung camera natin, Del. Ano yun, yung camera, yung lumipad ka. In the record.
Ah, yung ano, sabi ni Pudong nung galing kami sa inyo, Koy.
Okay.
Sa TDM, sabi niya, yan, sige, para ma-videoan yung aksidente natin, sabi niya.
Oh.
Paglabas
lang
ng
subdivision, di ba?
Lumipad.
Ang galing ni Pudong. Malakas to sa kay universe si Pudong eh. Kaya ingat namin yung sinasabi mo doon.
Lagi sinasabi, ayaman ako eh.
Yan. Sabi mo yan,
Paul? Tayo, mate. Tayo, mate.
Hindi, kami lang.
Ayaw isa mo yun.
Hindi, lahat tayo gang ho nga eh.
Napost mo ba yung video na yun?
Tropan GH kami kasi pre.
Video.
Naka-vlog yun eh.
Naka-vlog yun.
Panoorin nyo, ano yan, Motolife season?
Ano, ano title lang doon?
Na-aksidente. Galing eh.
Bakit mo sasabihin sana yun, yung sa words? Anong naalala mo, ba't mo sasabihin sana yun?
Nalin.
Yung pag may sinabi ka, pwedeng magkatotoo. Sabi mo, naisip mo.
Ha? Lagi talagang...
Powerful talaga ang words eh.
Oh, meron ka na rin nasabi na ano, tol, parang negative siya, tas nangyari din, nakaranas ka ng mga ganun.
Malamang. Malamang.
Ikaw ko, ikaw. May naaalala ka.
Pag paranoid ako yun.
Hmm? May naaalala ka? Ikaw sa'yo?
May naaalala. Ano bang naaalala ko?
Sa akin ko yung hindi ko makalimutan. Yung adventure.
Oo. Yung sasakyan.
Oo, di ba? Dalawa kami ni Janjan. Janjan Oso.
Oo.
Tapos pumunta kami dun sa... Sa akin na ano, yung...
Sa Cavite.
Sa Cavite. Oo, yun. Tapos nung pauwi na kami, diba nag... Ganun. Tapos sinasabi ko talaga nun kay Janjan, di ko pa talaga natatry maranasan mabangga dyan. Di ko alam experience, di ko alam yung feeling. Puta ko, seconds lang, nabangga na ako. Ganun, no. God, okay na, naranasan ko na. Pero minor lang.
Si Gio, di malakas din mag-trip eh.
Talaga, no? Uy, gago.
Kasi sa tingin ko tol, malakas din siya mag-trip kasi... Masayahin nga siya.
Magtitrip.
Yeah. Ako nga, pinagtitripan ko kayo. Tayo, di ba? Isipin mo, ikaw si G.O.D. din, di ba? Di ko pa naranasan ma-accidente.
Di ko pa naranasan, ha?
Ito, boom.
Bumangga agad daw, di ba? Pagbalik sa rin.
Bad trip ako nun. Pagbalik nila to, ang laki nun ng dent ng adventure, oh.
Sahod.
Ito pa ang nakakainis, eh. Tatanggapin ko sana yung pagkabangga. Kung talagang... Katanggap-tanggap eh. Alam mo ba't di katanggap-tanggap? Pinakita nila sa akin saan sila nabangga. Oh. Ang lawak ng lugar.
Open.
Wala galabang kotse. May bakal sa gitna. Tumama sila.
Intersection siya na open talaga.
Parang bakit nangyari yun?
Tanga na.
Tanga na.
Sa akin nga, Frank. Parang
gusto
ano.
Gusto hindi pa nga yung naramdaman mabangga.
Parang yung... wala siya sa paningin ko noon eh. Nung, ano, nung sinasabi ko yun. Tapos parang, ba't biglang may bakal dito? Parang nga ganun gagawin.
Pag nakita mo talaga, matatangahan ka talaga. Ganun talaga.
Magtataka rin ko.
Pwede talagang magalit. Ganun na klase. Pwedeng magalit.
Magtataka ka, bakit ka bumangga? Paano ka bumangga? Ganun magtataka ka talaga, Frank.
Kahit beginner, hindi babangga dun eh. Di ba?
Kasi maluwag eh.
Eh, expert na itong mag-drive eh. Pero,
tingin ko signal ng universe na gusto ipaalam sa atin na may nakikinig.
Yun nga eh, kasi nga, yun, on the spot.
Sabihin nyo wala nakikinig, paano nangyari yun?
Talaga, Frank, on the spot pa.
Dami talaga. Meron talaga, diba? Ano.
May nakikinig talaga, tol. Meron talaga. Kasi lagi ko na experience yan. Meron akong sasabihin. Sanay na nga ako, di ba, kayo, napansin mo lagi ako nakiklaim. Ito mangyari. Kasi nga, lagi nga ako sure, yun talaga yung nangyayari. Wala pang sablay talaga. As in, wala pang sablay. Kung ano yung sabihin mo, gusto mo mangyari o yung prediction mo. Tapos paniwalaan mong yun yung mangyayari. Yun talaga.
Siguro yung malakas sa ganyan yung...
O kanina sinabi ko na ano,
kaya nga lang ikihingi ako sa kanya.
Magiging number one podcast tayo ha.
Yeah, no?
Sinabi ko yun ha. Ay, hindi. Kinlame ko na nga yun. No?
Oh, kami ang number one podcast.
Number one podcast. Yeah. Kaya ano? Nakikinig sa'yo mo?
Kaya hindi. Humihingi ako in behalf of you, di ba?
Oh, lagi mo sinasabi kong kumilig ka.
Kasi malakas nga siya, Lord. Mahina humingi. Eh di lakasan mo yung hingi mo para sa akin. Kung ayaw mo lumakas, hingi mo para sa akin. Basta i-claim mo na yung, ano, yung mga points mo.
Koingan mo. Koingan mo ako nung sinend mo sa akin na blue noon nakaraan.
Blue?
Oh, sabi mo, bibigay ko kami. Oo,
sa akin din. Sinend mo rin sa akin yun.
Ingin mo na yun. Bigay na sa akin yun.
Bumanat ka, 1.2. Kayang-kaya mo.
Alam mo nga, siya nakapansin sa akin na hindi ako mahiling nga eh. Siya nakapansin, hindi
tagal
ako masyadong humihiling. Oh,
tagal na nun.
O wag na po.
Eto, mahiling to siya eh.
Kasi nga natutunan ko, ang nagturo sa akin humiling, parents ko. Kasi napansin
sige,
nila.
Sige, maganda yung kwentong yan.
Ano siguro, bago pa ako mag-grade 1, 7 years old ako ng grade 1 eh. Napansin nila na pag may hinihingi ako, nagkakaroon sila ng something para mabili kung ano man yung hinihingi ko. Madalas material yung hihingi mo, bata ka eh. So, hihingi ako ng mahal. na hindi ko naman alam yung concept ng mahal at mura noon eh. Siyempre, bata ka, di ba? Basta PlayStation 1, gusto mo yan. Doesn't matter kung mahal yan o mura. Eh, mahal yun noon eh. Game console, hindi naman ako lumaki sa mga pamilya, di ba? Tapos, hindi rin maiisip nung parents ko na bumili ng ganong klaseng kamahal na laruan. Di ba? Okay. Okay. Pero kukulitin ko sila. Sasabihin ko pa rin, ito yung gusto ko. Tapos, hindi nila ako pinapagalitan or hindi nila ako kinakontra. Sige, bibilin. After a week, magkakaroon ng something yung tatay ko na, ah, biglang may deal na ganito. Mabibili. Wala akong hiniling na hindi ko nakuha talaga eh. Sobrang weird yung Game Boy, lumabas yung Game Boy. Ang gusto kong Game Boy, yung color. Pero ang Game Boy na noon, yung diptic loop na. Advanced. SP.
SP.
Eh, mahal yun, siyempre. Grade school, magkaganyan ka pang arte. Brick game ka na lang, di ba? Oh, nakapulot yung tatay ko sa airport bago siya umuwi. Game Boy Advance SP. Binili? May bala pa ng Batman.
Hindi ba binili?
Hindi binili ito. Konting gasigas lang. Napulot sa airport eksakto bago yung flight niya. Nakapulot siya somewhere.
Wala pa GPS nun, no?
Oh, tapos one time gusto ko ng iPad. Tol, may nagbenta sa kanyang batang Koreano sa garage sale. $20 iPad. Oh, hindi siguro alam nung bata na mahal yung iPad. Binenta sa kanya $20. Sobrang hindi pa gamit. Oh, di may iPad daw. Like, what? Di ba, gets mo? Parang hindi naman ako lumalaki sa ganong community na naka-iPad yung mga bata, may Game Boy, ganyan. Hindi naman eh. Pero lahat nga ng hingin ko, PSP. Oh, siyempre yun yung mga gusto mo, di ba, pang bata. Oh, PSP. Tol, nung nauso ang PSP, ang dalawang PSP sa school, dalawa. Kasi papahiramin ko pa yung tropa ko para may kalaro ako. Ang nangyari, naka-close deal sila na maging supplier ng PSP sa Green Hills.
Sino? Oh. Sino?
Parents ko.
Okay.
Diba, gusto ko lang ng PlayStation PSP portable. Ang nangyari, nagkaroon sila ng deal out of nowhere. May Muslim na nag-order kay Daddy. Si Daddy, papunta ng America every 2 weeks. So every 2 weeks, puno yung maleta niya ng PSP. Lahat ng klaseng limited edition, silver, red, white, pinagdaanan ko lahat yan. Tapos tropa ko lagi may PSP'ng isa para may kalaro ako. So isipin mo yun na, hindi naman kami ganun kayaman, pero kung ano man ang gustuhin ko, ibibigay. So lang umulit sila, ano pang gusto mo? Ano pang gusto mo? Ano pang gusto mo? Sabihin mo yung gusto mo. Sabihin mo yung gusto mo. So ever since, lagi ko na lang sinasabi yung gusto ko. So, no,
siguro yung ibang bata rin, hindi tuloy mahiling. Kasi parang yan, ikaw ini-encourage ka pa mag hiling eh, di ba? Kadalasan, pagalitan ka eh. Di ba? Ako pansin ko, hindi ako masyadong mahiling, pero pag humiling ako, parang one time, big time. Oh, ganyan ako eh. Hindi lahat gusto ko eh. Pero ano, di ba? Ha?
Rollerblades.
Eh, katulad ng rollerblades, eh yung panahon na yung usong-uso pa yung rollerblades, mahal pa yung rollerblades eh. Yun, mga ganun. Pero yung lahat na makita ko, hindi ko inaano yan. Kumbaga para saan, ipunin ko. Hanggang makakita ko na isang...
Yan ang ano mo. Ha? Ipunin mo na lang siya, ganun.
Yung...
Kaya hindi ka humihiling.
Oh, para paghihiling ako, kumbaga para inisip ko,
gets kita.
Oh, minsan na naman humiling to eh. Sige na nga.
Bigay mo
alam
na.
Alam mo yun, ganun. Oh. Yung rollerblades nga, ayaw pang ibigay sa akin yun. Nagwala-wala pa ako nun para ano talaga eh.
Sapilitan pa lang ang tema, no? Sapilitan.
Oo, ganun. Akala ko nga, parang pag matagal kang di humiling at hihiling ka, bibigay agad. Hindi. Humiling ako, ano pa rin, hindi pa rin binigay. Pero binigay bandang huli. Pero pang after ilang weeks pa yun
Laos
eh.
Na, no? Laos na.
Hindi naman, hindi pa. Panahon na pa ng batang ex yun. Tapos, yun, nung una kong tumba, yan. Ganun agad yung
hiling ka pa niya. Hiling ka pa
niya. Yan, oh.
Sorrento na yun, Koy.
Ha?
Sorrento na yun.
Oo, Sorrento yun. Sorrento ang rollerblades.
Sa akin naman, baliktad, sumobra naman. Tatay ko nga sinasabi na, ano ba yan, iho? Lahat gusto mo. Umabot na sa ganun na. Gusto ko tong, ba, nagda-drive, di ba?
Pero maganda yun.
Gusto ko tong Civic na to, dad. Maganda yung ganito. Ah, gusto ko tong Sentra na to. Maganda yung ganito. Para, lahat, iho, gusto mo ah. Sa isip-isip ko kasi, tol, kahit konting gusto ko lang, gusto ko siyang ma-experience. Kasi pag na-realize ko na ayaw ko, pwede ko namang ipamigay.
Yeah.
Oo, sure ako mayroong hihingi sa akin ito o mayroong isang tao na mas gusto niya to kaysa sa akin. O at least nakuha ko na siya. Nasa akin ngayon yung opportunity and decision na ipamana siya sa someone na mas may enjoy kaysa sa akin. So, yun. Kaya humihingi ako lagi kay Lord, huwag ka mag-alala, hindi ako madamot. Pag na-realize ko na hindi ko gusto to, ipapaibigay ko naman ito eh. Parang gawin mo lang ako instrumento, ma-experience ko lang para alam ko kung ano yung gusto ko. Bigyan mo akong options. Pag ayoko, sure ako, may iba akong papaligayahin dyan. Parang ganun. Kaya mahingi ako ng hingi.
Magandang ano yun ah. Ihingi mo kaya ako rin.
Tingin mo ba? Hindi kita hinihingi.
Ayun.
Frank,
tingin nyo ba?
Sa akin mo eh, ano
tingin
mo,
big, sabi nga kayo ng isa dito na wala akong binanggit na gusto kong bilhin para sa inyo or gusto kong bilhin nyo.
Oo, pre.
Di ba? Oh, sino dito na wala akong sinabi na
basta pag yung ganito, sawa na sa akin mo ipasa.
Oh, oh, 'di ba? Oh, ikaw nga ilang sports car na hiniling ko para sa iyo, 'di ba? Lahat na eh. Siya pa yung choosy. Ay, ayoko 'yan, Frank. Mutakin na naman. Bibigay na nga 'yung
Frank,
pay.
Baka ikaw talaga magbibigay noon.
Sana nga. Hindi oh, ko naman tinatanggihan 'yung thought na 'yon, 'di ba?
Literal na si Frank ang magbibigay. Oh,
kung ako 'yung instrumento, walang problema.
Oh, tsaka masarap sa feeling 'yun, Frank. Kaya gawin mo 'yun.
Oh, oh. Nice plate.
Siyempre, aware tayo sa katapat na trabaho nun eh, di ba?
Damn, nice plate.
Okay, parang ano tayo, American style tayo American today. Ah.
Wait, ito
ano
pa, tayo? American style. Yan, yan, yan. American
gusto ko
yan.
Gusto
style.
Ko yan. Sour
patch.
Ayaw ko yan.
Gusto ko yan.
Yeah.
Na-miss ko ito eh.
Ano ba ito?
Yan, ang tawag dito. Sour patch. Kung ano man yun. Basta yung kinakamata.
Ako gusto ko itong mga ganitong klase. Itong mga aasim-asim.
Iniling nyo ba yan? Yung mga ganyang plating.
Binigay.
Binigay, di ba? Sige na, pagsaluhan natin.
Iniling ko yan.
Ay, iniling mo yan. Ang lakas mo kay Mother Earth.
So, masarap oh. So, kayo natin sa kape ito kung bagay.
Kagi?
Malay mo. Gago, minsan nakaka-discovery ako ng ganun. Kakasaw-saw ko ah. Mm, mahilig talaga ako magsaw-saw.
May mga ganyan nga akong tropa. Yung mahilig mo experiment. Ako hindi masyado.
Minsan nakaka-discovery talaga ako. Parang bagay na bagay ito ah. Tol, try nyo yung Cornetto at Cheetos.
Solid yun.
Mm, yung combo na yun.
Mamaya.
Mabilis ka usap si Ace pag pagkain.
Alat ang mata ako eh, no? Mag-alat ang mata ba?
Wala, walang effect.
Anong tawag dito?
Anong tawag dito?
Ayun, magsasalita na si Ibs.
Ikaw, Ibs, may hihiga ba?
Yung ano mo?
Yung VR mo.
Buta na.
Yan. Yung sa'yo, Pat, yung nung pinapakinggan ko yung kwento mo, Frank, parang ano yun eh, yung nabibigay. Ang naalala ko lang dun, meron yung time na ang panahon kasi nang hingi sa akin, birthday lang.
Ah, talaga? Once a year lang?
Oo, oh, parang ganun.
Mm, yung bata ka niyan?
Oo, oh, kasi magbabirthday kayo, magtaya na gusto mong regalo, di ba? Parang ganun. Tapos meron yung time na hindi na nabigay yung gusto ko. Feeling ko maganda naman siyang effect sa akin kasi, oh shit, di na nabigay, hindi na ako bata. Parang ganun. Ganun yung epekto sa akin. Shit, di na ako bata. Kung may gusto ako ngayon.
Tol.
Ikaw din ba?
Nagigit ako eh.
Ayusin mo yung ano, VR.
Tabi niya eh. Nadidistract ako.
Takay na kasi.
Ang dami mo ano eh. Nakadisen nyo kasi yan.
Mga may ano eh.
Alright, mabalik ako sa normal na bitaw. Takay na nyo.
May mga OCD ang po.
Ang hirap makinig sa kanya, no? Hindi na natin naiintindihan kasi tabingi yung ano niya.
Kasi doon kasi siya nakatingin. Doon siya nakatingin.
Ano ba?
Okay na.
Okay, sige na. Okay.
Ituloy mo.
Yan niya, nung hindi na ako nabigyan, parang naisip ko na, tang, ena, fuck. Kailangan ko ng pag-ipunan o diskartehan yung mga gusto ko. Kasi wala na eh. Parang nag-expire na yun. Parang shit, hindi na nabigay yung gusto ko. Yung hiling-huli kong hiling. Parang hanggang grade 4 lang ata. Hindi ko makalimutan yun. Kasi may gusto ako. Tapos binigyan na lang ako ng panlubag-loob na bag.
Bag?
Okay. Oo, parang may gusto akong bag. Tapos may benta si nanay na bag. Binigay na lang niya sa akin yun.
Okay.
So hindi na nakuha yung gusto ko. So... Simula nun, parang fuck.
Pero ngayon to, lumihiling ka pa rin.
Di na, simula nga nun. Basta kung may gusto ako ah, kusa na lang yung iba lahat eh.
Na-traumas it,
ganun. Tapos wala na, wala.
Pwede
na.
Pwede pa bang humiling pag ganito na tayo katanda?
Pwede. Ako ang gamayin talaga.
Ito naman yung iba sa'yo ko eh, naaalala ko yung ganun sa'yo eh.
Ano?
Kasi ang mindfuck sa akin nun, yung sa'yo naman yung, di ba, madalang ka humiling, nagigets ko yun eh. May panahon na ganun eh. Meron akong mindfuck na sinabi mo nun sa akin na, pag nagdasal ako, ayoko nang humiling. Gusto ko puro thank you lang.
Okay.
Eh, naalala ko si Manok. Diba? Kasama ko si Chicken nung nakarani. Bumulong siya sa akin, ay, humiling ka dyan.
Shout out.
Humiling ka. Napaisip ako. Kasi tangin na fuck. Napaganon ako. Tapos, ang gusto ko sanang sabihin kay Manok doon na, tol, pumunta ako dito para magpasalamat eh. Parang wala ako gano'ng pang maisip na hiling ah. Parang ganun. Eh, para sa akin, pag nararating ko kasi yung puro ako pasalamat lang, tangina, masaya ako dun, kuy. Yung parang, tangina, wala ako ganong hinihiling ngayon, ha. Masaya akong nagpapasalamat lang ako. Ganun sa akin minsan.
Salamat Ives ah.
Biba.
Ives, biba.
Biba Ives, biba.
Oh, siguro sa tingin ko tol, pag kuwari magpipray talaga ako ah. Pero magpipray ako. Hindi siguro ako magpipray na kuwari sabihin ko na kuwari ano ba kuwari gusto ko ng makapal na chain kuwari, di ba? Hindi ako magpipray na.
Yung pinagpray eh.
Oh, kuwari
di ba? Hindi rin ganoon umiling to.
Gusto ko ng makapal na chain, please, mga ganun hindi. Pero sasabihin ko lang sa sarili ko ba kuwari nagsasalita ako, gusto ko ng makapal na chain. Ganon, siguro ganon. Pero yung para i-pray ko pa siya. Di ba?
Ako ginagawa ko yung lahat na makakaya ko para, halimbawa gusto ko ng gold chain. Gagawin ko lahat na makakaya ko para ang kulang na lang is ibigay. Kumbaga, alamin ko na yung presyo, saan, kulay.
Pati yung effort para makuha yun.
Lahat ng, kung, basta ang kulang na lang, kung yung pera o kung anong mang kulang, oras o kung anong kulang. Basta, malamang may kulang kaya hindi mo makuha, di ba? Pero lahat ng elements, kumpletuhin ko na yun. Kasi sa isip ko, sa isip, siguro kung sino man yung magbibigay si God, sabihin niya, at bibo tong batang to, parang ginagawa niya talaga lahat, meaning gusto niya. Oh, gusto ko ako yung pinakamukhang gustong gusto. Para ako yung unang bibigyan. Di ba, sino ba unang mong bibigyan? Yung pinakamukhang gustong gusto, ginawa niya yung lahat, o yung sinasabi lang niya yung gusto niya?
Siyempre yung bibo.
Di ba? So, yun, ganun ko siya isipin.
Okay, break muna tayo. Dito muna, oh. And we're back. Round 2 ng ating 2 Joints Life and Style Podcast. Sa mga gusto maglagay ng logo dito sa harap, pwede natin ilagay ang logo nyo dyan. Message nyo lang ako. Message nyo lang shot my lang ika. Yeah.
G.
Uy, nag-CR!
Ang galing ng timing ni... Ano?
Totol, may isa pa pala akong naalala na hinihiling ko madalas. Guidance. Yun ang palagi kong...
Yeah.
Saan wisdom, tol?
Yun nga yung...
Oh, parang yun
actually, lang wisdom at guidance yan. Dalawa yan. Wisdom, guidance, at strength actually sa prayers
strength,
ko. Yung tatlong yun.
Strength.
Wisdom, guidance, at strength. Paulit-ulit.
Sa sobrang...
Kailangan mo talaga
tapos, strength. Tapos, tol, ito nga, pag humingi ako ng guidance, tol, binibigay rekta. As in... Basta parang kwentong barbero na kumbaga. Halimbawa, may pag-uusapan kami nung kapatid ko a week ago. Tapos sabi namin, Vince, pag-usapan natin to. Tapos tsaka natin pag-isipan, pag na-layout na natin yung plano. Pag-isipan natin kung itutuloy natin o hindi. After a week, may nag-message sa akin na eksakto nung plano namin, tol. Eksaktong-eksakto. Sabi niya, ito daw yung dapat kong gawin. Random fan sa IG. Eksakto to la, like kung ano mismo yung diskarte, yun yung sinabi nung fan. Sabi niya, fan lang ako, tapos sabi niya, ito yung maganda mo sanang gawin. Hindi siya vague na parang pwedeng hulaan ng kahit sinong fan. Ah. Like fucking specific as hell. So parang sabi ko, fuck, ito na, binigay na. Yun na yung guidance. May binigay na messenger, eksakto yung hinihingi kong sagot. Ito binigay dun sa messenger. So, ang daming beses na nangyari yan sa akin. Sobrang dami. Sobrang dami.
Ako,
like countless times.
Goods ako dun sa sinabi mo na strength. Parang pag ano kasi sa akin eh, parang sobrang haba ng healing ko. Real talk, madaming healing na gusto ko sa utak ko. Parang pagpunta ko na sa, yun nga, yung iba na yun, yung prayer. Ang hinihingi ko dun ano eh, lakas, strength nga na kayanin ko lahat yun. Kasi alam kong grabe yung ano eh.
Oh, yung pagdadaanan.
Oh, syempre hindi mo pa alam 'yun eh, 'di ba? Kaya mo nga hinihiling siya tol eh, 'di ba? Kasi mas mataas siya na level, parang shit, dapat bigyan niyo na lang ako ng lakas na kaya ko 'yun.
Ako nung nagsimula tayong mag-boxing, ang hiling ko na lang stamina eh.
Pero pag humingi din ako ng lakas tol, may make sure nagpapalakas ako.
Yeah.
Or pag humingi ako ng guidance, I make sure I seek.
Yeah.
Pag humingi ako wisdom, I make sure nag-aaral ako.
Kikilos mo nga pa rin talaga.
Hindi siya yung parang hindi lang ako tapos okay na.
Ito to yung
pag... Due diligence ginagawa.
Diba, saan ba sinabi yun? Yung pag naghanap ka ng wisdom, darating din talaga. Sa Bible ba yun?
Isik. If you seek wisdom.
Nasa Diyos ang awa nga, di ba?
Nasa tao ang gawa.
Amen, brother.
Nasa biyang yawa.
May bypass to.
May bypass kami.
May bypass tayo. Ano ba yan? Saan ba nagsimula yung bypass
na yan? Bypass.
Oo nga, ngayon ko lang siya narinig may bypass tayo.
Bypass yun, di ba? Bypass.
Kay Boss Liam.
Bakit?
Kasi parang, ano ba yun? May N-word.
Sa N-word N-pass.
Daw. Oh, N-pass.
Sabi niya, ano, tayo, pwede rin naman tayo, ano, yung mga Pinoy kasi malapit, parang kadugurin natin yung mga itim nga raw. Pero, oh, ayta-ayta raw. Pero sabi niya, pero dito sa atin sa Pilipinas, meron rin bypass. Yun, sabi niya, mga Bisaya, mga bay daw, bypass ba? Kumbaga,
kung totoong bay ka, pwede kang magsabi.
Kung totoo kang bay, pwede kang magsabi ng
Bisaya
bay.
Bisaya ka.
Bisaya ka. Eh kami, so, Bisaya talaga kami. May
so pag bawal, pag hindi ka, kaya hindi ka Bisaya, makasar ka ng bay, parang...
Parang gano'n. Ubo!
Uba, uba. Oo,
gano'n, gano'n.
Kasi sa kanila sinasabi nilang Bisakol eh.
Mm.
Diba, parang yun nga, parang N-word din yun eh. So.
Pero tayo, pwede tayo magsabi ng gano'n.
May gano'n tayo, may bypass tayo.
Ah, sarap naman ang ano.
Proud Bisaya to eh.
Bay na ba yan?
Pero pwedeng hingin yung pass eh. Ha? Sa culture, pwedeng hingin yun eh.
Oh, pwedeng hingin yun.
Yung N-pass na hingi ko yun.
Oo, pwedeng hingin
yun. So, sa inyo, hingi din ako bypass ah. Pahingi ako sa inyo.
Bypass.
Tropa ko naman kayo.
Depende.
Tungay na, pinag-isipan nyo pa.
Parang iba yun ah.
Ngayon lang ako nag-request ah.
Di, depende.
Pag-iisipan nyo pa.
Kailangan may makitaan. Parang yan. Tignan mo, kaya ka magkaka-N-pass.
Kasi
nakikitaan ka rin nila na may pagka-
N ka.
N yung galawan mo. So kailangan ka namin pakitaan ng pagka-Bisaya.
Paano ba yun?
ewan ko, basta... Basta, yung
bravo naman ako ah, di ba?
Bravo.
Tagalan yun. Bay na bay na yun.
Mali sasabihin mo. Huwag mo na sabihin, mate. Pabukan yung bibig niya eh.
Iba yung bypass mo.
Nakita ko bumukha yung bibig niya. Hindi, mali yung sasabihin.
Siya na yung nagpulis sa sarili niya eh. No?
Huwag na sabihin yun, Tol.
Budoy pass yung saan niya eh.
So, okay, good. Meron tayong bypass. Bypass.
Andito na si Reggie.
Oh, G, tanong tayo. Mahaba, dami-dami yung tanong mula sa Telegram group ko eh. Sa mga gusto magtanong, doon lang sa free Telegram group ko ha. Pumasok kayo doon ha.
Yo, tanong ni SC. How do you get out of a creative block?
Oh, English may mga creative block.
Tagalog lang.
Tagalog din yung tanong, mate.
Simulan namin dyan.
Yung tagagawa ko rin ng beat, sinabi niya sa akin, nabibeat block ako. Ganun siya. Oh, naiintindihan ko yun.
So, nagkaka-writer's block ka rin?
Minsan.
Oo. Oh, oh.
Minsan. Oh, ikaw, nagkaka-writer's block ka rin. Ha? Nagsulat ka ng kanta.
Wala naman.
Oh, so, anong panglaban mo sa writer's block?
Mag-trip.
Mag-trip. Lumahype style, no? Parang, yeah. Ako rin, ganun din yung ginagawa ko nun, mag-trip.
Tingin ko sa block, kulang ka sa oras tsaka, na binigay tsaka sa reference na tinignan. Eh.
Oras, binigay. Sige nga, connect mo nga yun.
So, limbawa, may writer's block ako. Ibig sabihin, kulang yung oras na binigay ko at kulang yung tinignan kong, limbawa, magsusulat akong kanta, kulang yung tinignan kong reference ng mga kanta. Yes. Kasi paano ka maubusan ng creativeness sa mundong to? Tangina, paano nangyayari yun? Hindi ko maintindihan yun.
Wait,
Frank. Huwag mong sabihin sa writer. Dapat sa design.
Oh, sa design. Same din.
Okay, yung mas madali nga yun
para sa akin. Diba? Kasi designer ako, diba? Pero yun, kumbaga, hindi ako nagkakaroon ng block eh kasi bibigyan ko lang siya ng oras. Kung halimbawa, isang oras, wala pa rin, sumuko na ako, eh block yun.
Yun nga.
Eh kung tinuloy ko, hindi ako papayag kumbaga na may isang session ako na wala akong napala. Kumbaga, so never ako nagka-block.
Kahit nagkaka-block ka, tinutuloy mo.
Yes. Oo. Masasabi mo lang naman na block siya kung wala kang nalabas eh.
Pag tumigil ka.
Nang wala kang nalabas.
Sa akin dati, nag-e-edit ako ng mga video-video. Sa harap ng computer. So parang pag nauumay na ako, higa ko lang iiga ko lang saglit.
Refresh ka lang. Oh. Yun, ganun.
Tapos babalik ako nun.
Sabay ano, genghong?
Hindi na, sabay magigenghong lang ako. Yun, magiging okay na. Hindi yun, ganun nga. Parang iiga ko lang siya, koy. Iiga ko lang siya, mate. Tapos pag parang naimasmasan yung mata ko, upo ulit ako sa
okay, mate. Isa pang naiintindihan ko sila na form of block, siguro kasi nag-aantay sila ng perfect piece. Eh. Kaya may block eh. Pwede ka naman mag-create ng supot eh. Wala naman problema
yun.
Yun
ang next kong tanong eh.
So, create ka ng supot tapos paganda ng paganda. Huwag mo i-release yung supot.
May argument din dyan eh. Kasi sinasabi rin ng mga artist, hindi yung mapipilit sa amin na lumabas to. Minsan nakalabas na ng bigla to.
Gets ko nga yung sinasabi. Gets kita.
Pero yung sinasabi mo, hindi supot yun. Pag pinilit mo, lalabas supot. Tama?
Alright.
Mayroon pa rin lumabas. Yun yung point ko.
Okay.
So ito nga.
Better than nothing.
Gusto mo ba na... Kunyari, alam mo na, di ba, na tangina, pa-writer's block na ako kanina, supot tong susunod na lalabas, di ba? Okay. Pinilit mo nga, di ba, para hindi ka maka-block.
Okay.
goods ba sa'yo na ilabas yung supot na alam mong supot yun? Or...
Siyempre hindi.
Eh, ako, uuga. Hindi.
Diba? Depende. Oh, diba? Depende.
Okay, tama yung sinabi ni Frank na huwag mo na ilabas. Yeah. Pero ang dami kong kanta diba? Na ilabas. Yun
nga, nagigits nga kita doon.
Fucking buta yun. Oh, pakit babawin na ako sa sunod na kanta.
Tapos minsan yung pang-hit sa'yo eh. Ko, eh. Ha? Diba yung minsan yung nag-hit sa'yo?
Oh, alam mo yung kanta yung nating, ano, Tol? Yung sa... Yung Amsterdam natin sinute yung...
Vibing?
Oh, hindi ko talaga gusto yung verse ko dun. Oh, hindi ko gusto. Kung hindi nga tayo pupunta ng Amsterdam, hindi ko isushoot ng music video yun eh. Pero dahil lang dun, sige na nga, alright, we vibing. Pero yung verse ko dun, hindi ko trip talaga. Sa mundo mo is, may mga black-black ba? Sa mundo niya ba? Nag-
Newsfeed na, black.
Ano ba yun?
Newsfeed si, black. Si Mark Zuckerberg magbablock sa iyo. Hindi ka pag-adsend, pre.
Profile black.
Profile black, no?
Restricted yung page mo.
Ang tip ko dun, ano, anuhin niya yung katawan niya ba?
Ano?
Kasi ako parang nakita ko yung schedule ng katawan ko dun eh.
Ano?
Parang, fuck, tang ena ma, alam ko na to eh, wala na akong masulat. So, itri-trip ko na siya. Sa pag nag-trip na ako ng mga kunyari, 3 days, ganun, hindi ako nagsulat. Pagbalik ko ng studio nun, tangay na, kwento ko yung mga nangyari nung ano.
Yun ang ginagawa ko, kaya lumalabas ako.
Yeah.
So magtitrip ako. Kasi napansin ko yung dati nung panagkukulong ako sa studio, na talagang tuloy-tuloy lang nandun ako. Ang laging una kong nasusulat na line is parang nasa loob ng kwarto, nasa studio. Apat na
palir. Lalo yung kanta mong...
Tungkol dun sa nakikita
ko. Ano, limang araw na ako dyan.
Oo, limang araw na ako dyan. O yun, mga ganun.
Pagitin ko kailangan talaga may mapaprocess yung utak mo para may ma... ma-output
siya. Yeah.
Kasi pag nagde-design nga ako, ganun din.
Diba, yun ang inaano ko. Diba, yun talaga, Frank.
Kaya nga nag-iibang
bansa. Kaya ako inaano ko nga.
Oo, tama.
Kaya nga rin lumalabas sa Pinas, Tol.
Tol, maganda nga rin sa atin eh, na yung mag-lifestyle tayo. Kasi lifestyle rap yung atin eh. Kaya minsan nai-excite ako na makagawa pa ng mga shit na malulupit. Gusto ko na siyang ikwento agad. Diba, parang yung lyrics namin na ano, sino ang wala sa Europe. Di kami, oh yun, parang tuwan-tuha ako nung nasusulat ko na, oh, yun, kasi tangina. Pero sinulat ko ba yun ng ano?
Wala pa
tayo sa Europe. Diba? Pero alam ko na kasi sureball na eh. Oh, nakabook na lahat-lahat. Oh, pwede ko nang isulat. Ang sarap na ito, nagigess mo. Yun, mga ganong shit. Kaya isipin mo pag may mga, gusto ko na yung magkaroon ng mga ano eh, Lambo lyrics. Yeah. Yung mga ganon, di ba? Ano to? Ang sarap magkaroon. Rhyme ko sa Rambo yun, di ba? Rambo, Lambo.
Koy, baka kailangan mo nang ilagay. Rambo,
ha?
Baka kailangan mo nang ilagay.
Hindi, meron na akong ilagay, pero hindi lang yung word na Lambo. Mm-hmm. Yun, tingnan mo yung parating kong mixtape ngayon, ha? Yun.
Check ko yan.
Pero hindi lang yung word na, ano. Oh, di ba, sarap, no? Sarap, pag Lambo lyrics ka na, tanginan nyo. Anong... How you like me now? Parang gano'n ang dating eh, no? How you like me now?
Todo mo nang araw ko yung sabi ni Frank, todo mo na eh. Huwag ka nang dumaan ng Porsche.
Pwede naman.
Yeah!
Why not?
Let's go!
Oh, yun yung... Narealize ko dati na masyado pala ako nagtitake time mag-stay sa isang level bago umangat.
Pwede naman lumaktaw parang hagdan, no? Tatlong step.
Oh, kasi pag lumaktaw ka naman sa taas, anytime pwede mo balikan yung level sa babay.
Totoo.
Mas marami akong option ngayon.
Totoo.
Yun yung narealize ko. Kaya binilisan ko na lang. Bilisan mo na. Akit ka na sa level 10. Pwede mo naman experience yung 9-8 na wala kang iniisip. Hindi ko na iniisip umangat ng tinas. Nandun na ako eh. Bumaba lang ako ng trip.
Yeah.
Nandun daw yung balance eh. Forgot who Aristotle ata nagsabi nun. Basta ang maganda mong gawin, maging sobrang successful ka, pero gawin mong lifestyle yung pangsaktong tao para hindi ka mabaliw dun sa lifestyle ng mga sobrang yaman. Parang para mag-stay grounded ka pa rin.
Hindi rin mag-gets ng iba yun. Nakakabaliw yung ganung level. Mm-hmm. Diba? Ano tol? Nakakabaliw. Tikman mo to, Hazel. Na to. Sarap yan.
Okay. So, kailan natin kukunin yung Lambo mo, Frank?
Oh, yes.
Harap nga.
Hazelnut.
Tingnan natin a few months from now.
Tol, sa tingin ko, isang challenge yun pag yung nasa tuktok ka na, yung hindi mo mawala yung sanity mo, no?
Mm-hmm.
Kailangan isang challenge din yun, eh, no, Tol? Pero sa bagay, pag nasa baba ka, may chance nga rin mawala. Eh, nakakawala.
Sa bagay, dalawa no? din. No? Pinag-usapan dalawa, nga, no? May topic kaming ganyan, eh. Halimbawa, mahirap kang magulang. Pinoproblema mong baka mayuman, makidnap yung anak mo for human trafficking.
Mm.
Kung mayaman ka, poproblemahin mo rin naman na makidnap yung anak mo, pero kidnap for ransom.
Mm-hmm.
So kanya-kanya, pareho may problema talaga. Mayaman ka man o mahirap. Iba-ibang ano lang. experience, iba-ibang hirap. Iba pero level lang. Pareho pa rin may problema kahit anong gawin mo. Di ba mahirap yung kidnap for ransom?
Mahirap
din. Paano kung mayamang sindikato yung tumirada? O, di ba? O yung kidnap na human trafficking. O, kung mababang sindikato lang naman yung tumira, eh mababa ka lang ding magulang. Ganun din yung hirap niya. Di ba? Basically, let's ask for strength, bro. Yun lang talaga yun, di ba?
Dito, Prince. Mahirapan eh. Basa naman tayo dyan ng mga tanong mula sa free Telegram group ko na number one Telegram group in the Philippines.
Aspy G. Tanong ni Jersey, kung ang pera ang nakakapagbigay sa comfort at saya ng tao, bakit maraming mayayaman ang nagsusuicide?
Ayun na.
Kasi hindi pera. Yun
natin, no? Bakit? Konti ba yung mahirap na nagsusuicide?
Oo, sabagay. No?
Same shit, bro. Mayaman ka man o mahirap, pwede ka maging depressed. Mm. Same shit.
Oh, nga, bandang huli rin talaga, hindi.
Nasa sayo 'yan.
Kung paano mo
pera ang mag-highlight ng ugali mo, 'di ba? Sabi ko, kahirapan mag-highlight din ng ugali mo 'yan. Kung yes. madamot ka, yumamang ka, mas madamot ka ngayon kasi mas yes. mayaman ka, mas maligamit mo 'y. Uh-huh. Kung madamot ka tapos naghirap ka, edi mas madamot ka rin lalo kasi wala kang ibibigay. Oh, yeah. Ano ugali mo, mayaman ka man o mahirap? Mm-hmm. Same shit.
Damot na ito.
Yumaman lang, dumamot na.
Yeah. Feeling ko pag yumaman ako ng todo, ang creative ko sa paggastos nun eh. Kasi talaga. Wala pang ang pera.
Mahirap pa lang tayo, creative ka na eh.
Oo, diba? No? Creative na. Bigyan mo ako ng pera ngayon din. No? Kasi minsan makakita ako ng mayaman, parang sayang yung pera nito. Hindi niya pinagtitrip ng todo-todo. No? Parang,
yung nilabas ng nilabas.
Oo, kapareho lang siya ng lifestyle ng ibang tropa sa hoods. Diba?
Parang, doon ang creative gumastos, sila. Tol, sa hood.
Bakit?
Isipin mo, bigyan mo 5 piso. Tama, mabubuhay na yan buong hapon. Bibili siya ng 2 max, isang Yossi. Gets mo? Parang alam niya kung paano makuha yung best dun sa niya. Anong 5 piso o 10 piso na yun. Kasi yun lang yung budget niya, di ba? Doon yung mga pinaka-creative. Hindi ka tulad ng batang mayaman, bigyan mo 5 piso, tapon niya yun. Gagawin ko dyan.
Sa hood, diba? Makikita mo dun yung
sa
mga
hood,
yung 5 ano yun. Sa
hood, stretch niya.
Yung pag nahawak ng 1,000, akala mo milyonaryo na.
Oh. Oh, gagawin mo dyan. Oh.
Diba? Siyempre,
pag may 1K, usagot mo lahat ng tropa mo sa computer shop. Ako diba? Na pala, pre. Open time mo lang.
Open time!
Kaya nga, diba dati pag nanalo ka ng ending, dahil mo tropa, ikaw yung boss bigla, yun, nanalo ka ng ending, diba?
Ay, no? Ka pa, eh. Yeah. So,
may masahe ka bigla, eh, no?
Sa bagay dati rin sa Sorrento, ganun yun, lalo yung mga unong panahon pa. Kung nakakanina yung pera, siya ang boss, diba? No? Siya ang ano. Pag nawala na din, nawala na din.
Sino yung nagpapasoft drink sa hapon?
Oo, sino ganun. Yun, sino may pera or sino yung kayang manapak. Yun lang naman kadalasan. 2 boss doon sa neighborhood eh, di ba? O bakit? Ba't nasama ka?
Money or power?
God give me strength pa rin talaga.
Kasi wala ka, hindi ka makadiscarte ng pera eh, no? Yun ang
nilang strength na lang, Lord.
Shit, hindi ako walang pera.
Kaparehas lang yung pala eh.
Mayiging boss din naman.
Pinakita ko sa tatay ko yung ano, boxing video. Oh, tama, tama naman. Sabi ko, dapat may lisensya na tong kamao ko eh. Sabi ko, pang ganun sabi niya, oh, student license.
Non-pro. Non-pro, no? Tainang yan. Basa tayo, G. Marami yan eh.
Pabasa,
malahat. Na
tanong ni Remy Boy, discarte o diploma?
Ba, laging tanong sa TikTok yan ah. Laging tanong sa TikTok yan ah.
Oh, nga, ikaw nga ako sumagot ko eh.
Ako?
Discarte o diploma.
Siya muna.
Oh, Ibs.
Oh, Ibs, natanong mo yan mismo dun sa ano eh, di ba? Nung party natin dito.
Discarte o diploma.
Graduate ka.
Oo, oh, tanda mo, may diploma ka.
May diploma ka.
Pero may discarte ka rin.
I-explain ko ng todo yung pananaw ko, ganun.
Gay!
Gusto ko marinig ng buong bayan yan.
Marami tayong oras.
Gago. Yung
atalang tawag dito.
Mga UFC subscribers.
Gago, inaabangan niya ng buong bayan.
UFC subscribers.
Hindi TFC, no?
UFC. Fighter.
Yung mga OFW natin sa ano.
Oh, inaabangan niya mga words.
OFW natin sa Mindanao.
Bago ka magsalita sa mic, yung mga tao nanonood, parang, teka, yan na si Ebs, yan na si Ebs. Yan. Magsasalita.
Anong tawag dito?
Silence, please.
More on discarte sa akin. Pero pag minsan kasi, ang pinapansin ko bilang nagka-diploma ako to na, ang iniisip ko, pag yung pinag-aaralan niya, mahirap i-internet ba?
i-internet.
O kunyari yung akin, useless talaga yun. Sasabihin ko, kunyari ka-course ko yung akin. Kunyari yung nagtatanong ka-course ko, tultigil mo na yan. IT. Computer yun eh. Tultigil mo na yan kasi kaya na yan na kahit ano eh. Kaya kong sabihin nyo na wala nang diploma, kahit di mo na kunin yung diploma mo kasi matatabunan yung technology yun eh.
Mm-hmm.
Technology yan eh, alam ko na yan eh. Uh-huh. Pero pag ito nga yung isa, pinsan ko, dentist siya, eh parang tinanong ko siya nun, mahirap ba aralin yan?
Mm-hmm.
Kahit meron pa, pero di ba masyado siyang technical, ngipin yun.
Yeah.
Parang ang iniisip ko, basta nga medyo mahirap siya na skill, medyo sulit pa yun.
O pag diniploma mo
siya. Pag diniploma mo siya.
Maganda pirada ni pare.
So ano ang sagot mo ka? Diploma ka o diskarte?
Balance.
Ayun ang tanong eh.
Balance. Ako siguro tol, sa tingin ko.
Diskarte.
Sa tingin ko kung diploma o diskarte, kung saan ka mapapakain.
Yes.
Kung sino magpapakain sa'yo. Kasi may ibang tao na ilagay mo sa diskarte, hindi talaga sila pang ganun eh. I-diploma mo na lang yan.
Yeah.
Diba? I-guess mo naman. Yung iba naman, itry mo sa mundo, ilagay mo sa mundo ng diplomahan, tapos, hindi siya umuubra dun. Talagang pang-diskartehan siya. Ako, habang tumatagal to, naiisip ko talaga na may mga taong pang-gantuhan at may pang-ganyanan.
Yeah.
No, parang
mapipilit.
Oh, hindi mo mapipilit, 'di ba? So kung saan ka makakain, 'yun na lang ang ano.
Kung 'yun yung pinaka-practical na sagot eh. Pero kung teknikalan, diskarte o diploma, kung yung goal mo na maging career, merong educational requirement.
Yeah.
Like pagdedentista, doctor, lawyer, engineer, architect. Mag-diploma ka.
Yeah.
Pero kung yung goal mo hindi naman required ang educational background, pwede ka sumugal sa diskarte.
Yeah.
So ako, diskarte ako kasi hindi naman required sa pagiging negosyante ang diploma.
Yeah.
Wala naman ang hihingi sa akin ng diploma o ano sa SM o sa mall, di ba? O di pwede ako mag-diskarte all the way.
Yeah. Meron talagang kailangan. Yo, kailangan yung career na gusto mo. Oh, kailangan mo talaga yan, di ba? Alangan lang, gamutin ka ng doktor na.
Diskarte lang, no? Pilot mo, diskarte lang yung kano niya. Hindi, may experience ako niyan. 3 years na ako nagpapalipad eh.
Ah, nadidiskartehan natin. Diskartehan natin. Kunting ganyan lang yan eh. Balibaliin lang.
Ace, pero napapaisip din ako, Ace eh. Kuyari, kaya punta ang ospital, di ba? Hanap kang doktor. Sa isang classroom ng mga doktor, may pinakabobo dun eh.
Baka doon ka pa mapunta.
Paano ko yun yung klubo? Minsan naiisip ko yun, pang ilang kaya to sa...
Magaling yun doon, miscarte doon.
Madiscarte siya.
Nakapasa siya. Discarte na niya yun.
Nakapasa siya. Parang sa mga piloto din eh.
Kumbaga pero dat alam muna nila yung purpose nila kung ano talaga eh. Kung gusto nila yung discarte o yung diploma. Sa tao ba? O kung career o...
Either way naman, okay naman eh. Kung okay ang buhay mo eh. Wala naman.
Kaya ano makakapagpakain sa'yo.
Kung ano makakapag-Starbucks sa'yo, bro.
Okay lang ang lahat. Sabi nga ni ko, okay lang naman ang lahat eh.
Okay lang ang lahat.
Okay lang ang lahat.
Discarte, tsaka... Kung malupit ka, dalawa. Wala naman problema. Kung ang diploma, kung ang discarte.
Anong kalupit si Ives?
Gusto mo, wala kang kunin doon. Wala rin naman problema.
May diploma, tsaka discarte si Ives.
Wala no, walang dalawa no.
Hindi, pabigat kasi lipunan, wag mo gawin yun.
Okay, diskarte ka naman. Okay, nakasamay abilidad sa buhay.
Depende yung kinuha mo, nakadepende ka. Ayun ko yung diploma diskarte.
Depende.
Gusto kong dumipende na.
Yun yung sagot niya, no? Pag tinanong mo, ako depende. Nakadepende na.
Depende ka. Gagi ko yung madiskarte yun.
Gusto kong dumipende lang.
Madiskarte yun pag ganun.
Tol, parang worm naman yun.
Mabigat sa lipunan.
Eh, paano kung ganun yung setup
na? Parang linta ka na nun eh.
Ha?
Yun,
normal netizen yun.
Linta ang puto. Ba't nakabukas yung sasakyan?
Alis na sila.
Alis. Hindi pala ikaw magsusundo. Ano, G? Next.
Alis na ang terminal.
Diploma o discarte?
Sagot na. Nasagot na yung legendary question.
Oh, legendary question. Nasa TikTok lagi yan. Ano, eh.
20 views yun. Sa ano. Sige, talaga? Yung tanong ka.
Ayun. Naniniwala ba kayo sa scientist na ang mga babae na nakipag-sex sa maraming lalaki ay naiiwanan ng DNA ng lalaki sa katawan ng babae at sa utak ng mga babae?
Ang bilis na mag-atis po.
Science to eh. Favorite subject ko to eh.
DNA.
Science. Oh, science tayo, science.
Inasana na naging magkakaklase rin talaga tayo dati.
Gawa nga tayong school. Para madali.
Teacher na tayo nun eh pag gumawa tayo ng school.
Masteral.
Oh,
Asteral.
Frank, anong tamang pronunciation nun?
Ang alin?
Siguro kung magkaklase talaga man. Tayo, no? Science? Ito yung science. Si gagawa ng project na. Kung yun, Frank, nakrampunta naman, no?
Okay, magre-report, no?
Ano, siya yung kukopihan lagi. Kaya ka matalino, eh, di ba? Ano sagot sa...
Hindi, ganun naman talaga. Ganun nga talaga yung experience ko, tol.
Frank, angat mo unti yung ano mo. Hindi ko makita, hindi ko makita yung papel mo, eh. Angat mo unti.
Babanatan ko yun si Frank. Frank, basta lakihan mo yung sulat mo.
Pili ko si Pudo on teacher's pep, tol.
Oh, no.
No? Kukuha niya yung loob ng teacher. Oh. Alam mo yung gano'n? Pili ko siya yung gano'n eh.
Lahat ng teacher ko nung high school, ginanong ko lang.
Kaya totoo ba? Totoo? Parang gano'ng ka, paborito-paborito ka?
Discarte. Ginagawa ko lang maging paborito.
Kaya pero, kaya ginagawa mo nga, di ba?
Dinidiscartean mo siya. Hindi naman sagad ko, hindi naman sagad na ano. Baga basta walang teacher na galit sa akin.
Oh, walang teacher na galit sa'yo.
Ganun. Lahat ng teacher gusto ko, gano'n.
Kaya nga, ganyan yan si Pudong eh. Inang yan.
Pero hindi ako yung sip-sip na ano, yung kinakiinisan na sip-sip. Na,
hindi sip-sip si Pudong, pero kaya niyang manguha ng loob na, parang yan, tol, kuha ni Pudong yung loob ng nanay ko eh.
Nalang kaya si nanay tsaka si tatay.
Parang minsan nainis ako, kanyari magsasabi ako, Nay, ba si Pudong ganyan? Kuya, huwag kang ganyan kay Pudong. Nakakainis talaga yun.
Pinagtanggol pa eh. No,
lagi si nanay, mas kampi siya
kay Pudong lagi. Frank, lagi ako pinagtatanggol nun kay
Pudong. Pansin ko rin kay Pudong, alam niya kung sino yung tamang taong lalapitan niya. Pansinin mo, alam niya. Yung mahirap pakisamahan na ano, yun yung kukunin niya yung loob. Parang gano'n.
Parang yung nag-transfer ako ng high school. Takin na, second year ako nag-transfer. Tapos may sikat talaga doon na... di ba? Ako, Dan. May sikat doon, Dan din yung pangalan niya naman. Tapos talagang kinakatakutan siya kahit second year. Second year lang kami, fourth year takot sa kanya. Naging best friend ko agad yun, Gun. Walang makagalaw sa akin.
di ba alam niya eh, no? Kanino didikit, di ba?
Oo,
gagi. Kinainisan siya ng lahat, no?
Hindi may tinuloy. Abre ko na tayo, abre ko na tayo.
Panglinta. Panglinta.
Balik niya agad, ha? And we're back. Round 3 na po ng ating 2 Joints Slap and Style Podcast. Sa mga gusto maglagay ng logo, pwede natin lagay yan. Message nyo lang ako.
Question na agad tayo.
Question na agad.
Sige.
Kung bibigyan kayo ng pagkakataon sumakay sa time machine
pa. Wait, natin nasagot yung ano. Nasagot ba natin?
Yung tanong ha. Yung may tanong.
Yung science question, yung paborito.
Ay, sorry. Sasagutin pala ni Frank.
Tanda niya.
Boy science.
Boy science.
Crispy eh, no?
Sa classroom yun. Siya talaga sasagot niyan din. Kaya pag yun sa classroom na tayo.
May assignment tayo ah.
Ma'am, may assignment tayo.
Naklumputa naman.
Sabi niyo may quiz, ma'am.
Pero hindi mo maaway, siya may PSP eh. Tangina na yun. Uy, kung may PSP, pasalamat.
Tangina mo, pinaalala mo pa. Sigurado yung full charge yung PSP mo.
Okay, sige, science. Ano yung tanong? Nakompleto ba yung tanong?
Ulit yung tanong.
Paulit nga yung tanong.
Sa DNA.
Basa.
Oh, classmate ni Frank, itatali ko yung ano niya ito. Bag sa ano. Upuan para matagal makauwi.
May hollow blocks pag uwi.
Tropa nga natin G. Kasi may PSP gago.
Tropa nga natin G.
Siya may PSP.
Yo. Naniniwala ba kayo sa scientist na ang mga babae na nakipag-sex sa maraming lalaki is naiiwanan ng DNA ng lalaki sa katawan ng babae at sa utak ng mga babae. Which is, nagkakaroon ng DNA ng lalaki ang babae sa utak niya at habang buhay na ito sa babae.
Mm-hmm.
Kasi nabasa ko kasi kay Koy na pag umalis na sa kanya yung babae, is magagamit din ng babae yung utak ni Koy. So parang connect yung tanong doon, di ba?
Mm-hmm. Okay. Oh, simplihan na lang natin. Ano ang laman ng sperm? DNA. 'Di ba? Saan ka ba gawa? 'Di ba sa sperm ang laman nun DNA?
'Di ba Clorox?
Oh, amoy Clorox pero DNA siya.
DNA.
DNA.
So 'yun, o di pag pumasok yung sperm na 'yon dun sa loob ng babae, 'di ba na-absorb ng katawan ng babae? Any liquid 'di ba na-absorb ng katawan? Oh,
so pag maraming DNA na nakalagay na doon sa babae,
na-imprint na siya doon. So,
Parang nagiging magulo na, ano? Mm. Tama, no? Parang...
Kaya nagiging crazy mag-isip minsan.
Oo, oh, iba-ibang DNA, iba-ibang...
Yeah.
Gusto ko nga yung sabi mo nung nakaraan, Frank, eh, na kunyari, sample mo, naka-13 na yung babae na panlalaki, di ba?
13 lang?
Kunwari lang, sample, sa sample niya rin mismo. Minsan, totoo siya kasi hanapin niya yung 12 na DNA nung naging lalaki niya. Eh. Okay. Ano pa yung 30?
Eh, hindi naman 30 yun sila.
Oo. Oh.
Di ba? Di ba yung isang, yung hot na hot? 30, we, di ko maniniwala pag sinabi nilang
30 per month. Pa,
no? Lagi nilang sinasabi, tatlo lang. Lima.
Tatlong po.
Ako lang na zero.
Gagi, kaya nga nilang mag-1,000 talaga to.
Talaga, kuy. Kaya
ano mo?
Bigyan mo lang ng, kunyari, yung prime age nila, 18 to 25. Mm-hmm. Puta, lagpas 1,000 yun, kuy.
Kaya nilang mag-1,000 talaga.
Lagpas pa.
May na-news nga na ganun eh. Parang sa, dati pa yun, na,
isang binibilang babae siya. Lalaki niya?
Isang babae siya, 1,000 na lalaki na sex niya sa loob ng 24 hours.
Fuck! Grabe naman. How 24 hell, bro? Hours.
Meron
support,
yung support.
Support
sa porn yung pila-pila.
Oh, pila-pila.
Damn.
Gagi, baka title lang yun.
Gagi, fucked up. Ano nun, ah.
Yo, paano pag ano, hindi pinuputok?
Hindi, yung kaskas nun.
Oo nga, yun, doon ako na ano eh.
Meron pa rin yun, di ba?
Katawan mo yung skin, yung liquid mo.
Ito ang tanong ko, tol.
Gets ka na, paano pag naka-condom? Gets ka na.
Tol, nagyakapan kayo.
Walang yakapan.
Wait, oh, siguro glory hole, no? Glory hole lang, no?
May
glory
hole na condom. Di ba, Joy? May ganun din. May ganun na. Bawal mo yakapin.
Frank, bawal din hawakan. Basta bawal
hawakan.
Touch mo lang kaman.
O, yan ang sex life mo ngayon.
Sa tingin ko yun ang, ano, no?
Yun ang sagot.
Alin?
Yun ang ganun na sex life mo kung ayaw mo ng, ano, ng imprint ng mga lalaki. Ganun. Glory hole ka lang.
Pasok pa rin ba siya sa body count pag nakakondom?
Ay, oo. Malamang.
Pinasukan
ka pa. Pinasukan
ka eh. Hindi kayo nag-skin to skin eh.
Hindi, tol. Hindi, tinansya ko eh. Tinansya
paano kung dinivirginization na nakakondom, di gaunted?
Ano yung dikit?
Uy, didikit pa rin, mate eh. Banda dito.
Pero ano yung tinansya ko? Tinansya ko.
Sinukat mo, Ives.
Tinansya
mo, kakaiba.
Hindi na kayo paliwanag na science yun eh. Mas better naman yun kaysa dun sa walang kondo.
Yes. Oh, naman.
Mas better siya.
Oo naman. Tapos hindi ka hawakan.
Hindi ka nalawayan. Mm-hmm. Yun. Yun ang mali glory ng ibang lang, no? Ano eh. Ibang oh, naglalakad din, nagpapalaway sila.
Hindi nila alam.
Koy, gusto nila rin yun, yung feeling na yun.
Hindi naman about sa... Hindi nasa maling game sila. Kasi kung gusto, kaya ba't ka ba nagagawa nun para maging successful? Kung gusto mo maging successful, wala yung feelings na involved dapat. Yes. I guess mo?
Business, work, is business.
Business is business. Yun.
Kaso hindi ko sinasabing lahat, pero majority nung mga nasa ganung mundo ko.
99.9
yan. Oh, yun. Oh, diba? May isip ba nila na for success tong maglalakad ko?
Sarap eh.
Sarap, diba? Sarap, tol eh.
Talaga?
Sabi nila.
Batang pasay ito, tol.
Sabi nila.
Pwedeng hindi sarap sa katawan, pero feelings, sarap sa... Oh, feelings. Sarap sa...
Kumbaga, na ano ka si ano eh.
Yung power ng feelings, tol. Yung power nila na... doon sila nakakaramdam ng...
Tol, kakaiba doon sa ano... Di ko sinasabi ding lahat ulit, ha? Hmm. Pasay, mga Pasay Makati area.
Patay ka dyan.
Marami magagalit sa akin. Pero kakaiba lang doon kasi nakasaksi talaga ako doon na, kunyari... Kasi doon sikat talaga yung mga walk na babae, koy. Mm-hmm. Tapos yung mga batang babae talaga doon na, eh, gusto ko maging si ate, ano paglaki ko? Alam mo yun?
Naiintindihan ko yan. Kasi yun ang paligid mo eh.
Yun na nga yun eh. Yung surroundings dun, mo eh. Ganun doon talaga.
Parang dati yung unang panahon doon sa Sorrento, ewan ko kung generation nyo, ganun. Parang yung kami pa, yung mga bata, normal sa amin na, ang dami na, puro Japayuki yung mga nakapaligid na babae sa amin.
Oh, sa FaceTime.
Tapos yung mga pamangkin nila, o ano man, gusto mo maging katulad ni tita, Japayuki. Yes. Puro Japayuki dati. Ngayon nga, hindi na gaano eh, di ba? Hindi na
lalawas na yung Japayuki.
Pero dati, lahat Japayuki. Doon po yung unang narinig yung mga word na lapad, di ba?
Yeah.
Oh, parang, puro hustler. Puro hustler nga dati.
Ito talaga yan. Yung talaga si, diba, no? Siguro tayo ng Japayuki.
Japayuki talaga yun, tol, no? Normal lang sa'yo. Kapag hindi siya, parang sa ating nga, parang trabaho lang siya. Japayuki siya. Oh, normal lang. Di ba, parang?
Bigo Live na ngayon eh.
Yun Bigo
yun
Live.
Yun ang entertaining ngayon. Hindi mo na kailangan mag-aral ng Nihongo.
Oo nga, ano? Oo nga, ano?
Kung ka na lang.
Pero at least dati, walang mga, ngayon kasi parang libre sila nagtutwerk-twerk sa club, di ba, parang gano'n. At dati walang gano'n, you know, ah, Japan, yung lagyan mo sa Japan yan, di ba, nung pera naman to.
Makakapangasawa ng mayamang Hapon.
Uy, walang nagtutwerk sa court dati.
Oo nga, no. Diba? Sabagay, walang twerk na sa'yo dati.
Yung mga pasexy lang. Yung simpleng
Britney Spears na
sa'yo lang.
Basta
ganong klaseng trabaho, kumbaga papeperahin yun sa mga club.
Oo, peperahin yun.
Ngayon, in public po.
Ngayon, parang maraming free na ginagawa sila. Parang free. Magagawa ng free yan, di ba?
Walang guidance yung mga ganun.
Dati rin walang guidance.
Paano ang Muse dati pag liga?
Muse?
Anong ginagawa?
Walang twerk. Rampa lang.
Naglalakad lang.
Lakad lang.
Lalakad. Tapos ano, iba yung kulay ng mukha niya sa liig niya. Parang ganun.
Koy, feeling yun, feeling ko.
Nalusaw yung chichan su. Koy, umiikot sa Sorrento arawan eh. Diba? Diba ganun doon pag ano, opening ng liga? Rampa yung pagandaan ng wish yan. Puta, iba yung kulay dito.
Ano yung tanong, Mimes?
Feeling ko yun yung feeling nilang Britney Spears ngayon.
Alin?
Yung ganun nga yun.
Twerkan.
Oh, feeling nila siguro yun. Oh, yung
yun
cool.
Na nakikita nila eh, no?
Yun na eh. Kasi diba dati nga walang ganun.
Yeah.
Feeling ko yun yung cool.
Sila yung dahilan kaya bumaba rin yung value ng mga Japan.
Kasi?
Sa internet na nakikita na hindi mo na kailangan pumunta ng club.
Japan.
Sila rin nagpabahan ng value.
Feeling ko ano, mate eh. Same lang lahat. Nag-iba lang yung platform.
Same lang. Nag-iba lang.
Lagi naman ganun eh.
Same lang lahat.
Oo, laging ganun.
Same lang.
Hindi na talaga. Ay, ba?
Kuya ko yan. Di kuya ko si Ives.
Mate, IBA.
Magaling yan sa history.
Gagi, ito nga yung hassle niyong isa eh. Sabi ko, tangina, no? Sabi na, chiksilog lang ito eh. Ganun ko siya tignan. Kung pinaka old school siya, di ba? Di ba, ibang platform na nga lang. Chiksilog. Chiksilog ko yung dati sa Ragnarok yun eh.
Okay. Hindi ko mag-gets.
Chiksilog.
Babaeng maitlog.
Game G. Basa tayo ulit. Pangatlo ba to? Pangatlong segment.
May beer ba si Ives? May beer ka ba? Ayaw mo mag-beer? Partida
to. Flu game yan. Flu game.
Hindi. Gusto ko nga pabigyan ang beer eh.
Mamaya pang wine bro. Milk and wine eh.
Hindi, ito upang lalaki, mate.
Eh, di milk din.
Hindi, gusto ko hubugin nyo si Ives, ha?
Bigyan nyo milk at saka wine to.
Almond milk. Almond milk.
Game, tanong, brother D.
Brother.
Tanong ni Puting Keso.
Uy, white cheese yan!
White cheese!
Kung bibigyan ka ng pagkakataon, sumakay ng time machine para bumalik sa nakaraan para itama ang pagkakamali mo, ano yun at bakit?
Gets ba?
Damn. Sabihan ng pagkakamali ito, ah.
Oh, naman minsan nakakalito din yan, Tol. Kasi kung hindi mo rin naranasan yung mali mo dati,
hindi na ganito.
Parang hindi rin ako to ngayon. Diba? Yeah. Sige, yes, mo?
Kaya ka lesson learned, eh.
Parang kunyari, ah, Tol.
Sige,
ikaw muna. Okay,
kung bibigyan ako, pupuntahan ko yan, eh.
Huwag
mo na itanong.
Pumunta, pre. Hindi, pre. Pumunta sa ano, pre? Pinahin.
Isipin
mo na sa tuwalya si Mare.
Ano?
Time machine, pinuna siya sa tuwalya. Yung tanong.
Then, icebreaker. Pagsalitay natin si Koy.
Sige, bray mo, pre.
Parang minsan, Tol, kunyari, sagutin natin yan ha, sa akin. Ano yung pagkakamali ko na babaguhin ko kung may time machine, di ba? Parang kunyari, ano bang... Kunyari sabihin natin, nag-invest ako sa isang bitch, tapos bandang huli, tin-rider niya ako. Kunyari, ganun. Kaso...
Di mo naman itatama na yun, parang ka matututo.
O, di ba, Tol? Yung mga alam ko ngayon nanggaling sa experience na yun eh.
Yeah. Iniintindihan kita, kumbaga ganito ko eh. Mas ma-articulate ko ng maayos. Ayaw mong i-risk na baka iba pa yung maging current life mo kasi masaya ka sa current life mo eh. Pag may binago ka dun sa past, baka ma-alter pa yung current mo eh. Okay
magulo
na
yung algorithm eh.
Oo, kaya ayaw ko rin eh. Kasi okay na nga ako ngayon. Baka may...
Huwag yung mga ganyang klaseng tanong po.
Baka may akala pa akong mali noon. Nas tinama ako. Tapos biglang mali pala.
Oo, no? Tsaka parang mas, parang feeling ko tol... Parang lalong bumagal ko tuloy kasi hindi mo nakita yung mali nga eh. Yeah. Di ba? Eh dahil naranasan ko yun, ngayon mas matinig ka na ngayon kung sinong pag-iinvestan mo na babae.
Uy, kahit, yun nga, example na yun, perfect example. Kahit nga yung babae, no?
Ano?
Parang hindi mo na rin siya itatama nga.
O, yung mga babaeng naranasan
may ko dati. Maisip mo ngayon, ano ba, Bob? Kung babalik ako ngayon, dapat pala di ko siya pinatulan.
Kasi pero totoo lang, isipin mo tol, kaya ikaw yung klase ng lalaki na ang nararanasan mo lang lagi is tamang babae, hindi mo maiintindihan ng mga babae ngayon. Mm. Diba? Kasi puro green flag ang dumarating sa'yo. Paano maiintindihan ng, diba? Hindi mo,
ay, gusto ko yun na. Anong mas gusto mong dadating sa'yo? Puro green flag o puro red flag?
Ako tol, di ba sabi nga ng mga OG, kailangan mo ma-experience ng 1,000 bitches para makakuha ka ng solid bitch. Yes. Di ba? Doon mo magigets talaga ang lahat-lahat.
Right? Ito, may bago siyang paniniwala ngayon. Red flag na target niya.
Uy, ingat ka sa kakasalita mo, son.
Hindi, may
backup yun. May backup.
Hindi yun, hindi yun. Ako bahala dyan. Di ba babantayan ko?
Pakita mo yung backup mo kay
Koy.
Ako bahala
dyan. Alam niya na kay Koy.
Ano?
Kay Cat Williams.
Hindi, yung kay Cat Williams lang yun. Hindi naman yun yung talagang
ano. Ano nga yung sabi ni Cat doon?
Parang
tinanong kasi siya nung
kung gusto niya ba ng red flag na babae?
Hindi, sabi sa kanya, mahilig ka sa babae, di ba? So, gusto, ano, paano mo may iwasan yung mga toxic women? Sabi niya ganun. So parang ang paliwanag niya, gusto ko yung mga toxic women. Mm-hmm. Kasi may mga monster lagi na nag-feed sa kanila para ma-feel yung mga ganitong feelings. So ang ginagawa niya daw tol, kinakat niya lahat yun.
Yung mga feeling na yun.
Yung mga feelings. Yung kung ano man yung clubbing, yung mga ganun.
Kumbaga alam niya na agad.
Alam niya na agad ikat. So ang mangyayari, aalis yung babae. So hindi na siya nahirapan.
Aalis na agad.
Aalis na. Hindi niya papalisin. Tatanggalin niya yung toxic ng babae. Mm. Parang ganun. So parang dating pinag-trip.
Lahat ng mga toxic women, ano? Ha?
Patay sa akin.
O nga tol, no? Parang kunyari. Kunyari itong
isa. That makes sense.
Kaya nga siya nasabi sa'yo nun tol. Parang ganun din yung experience natin eh.
Oo, oh, yun.
Kasi may mga nakaranas tayong babae na sila yung mga nag-yossi, nagka-club, ganun, mm-hmm. Blah, blah, blah. Tapos tatanggalin natin sa kanila yun, bahay lang. Mm. Eh, para sa streets talaga sila, hindi ni...
Aalis sila.
Aalis na lang sila, hindi nila yes. Kayang...
Para sa yossi.
Diba? Parang mga ganun.
Sa bagay, parang ano din. Kaya nga, napapansin mo sa kanya na natutuwan-tuwa siya sa drama. Diba? Eh, yung mundo mo walang drama. Aalis din naman siya ng kusa. Diba? Walang drama dun sa...
Ayaw niya yun.
Oh. Kasi hindi mo na binigay sa kanya eh. Mm. Eh, ayun lang yung...
Gusto niya eh.
Yung ano nagpapagalaw sa kanya ba?
Yeah. Meron tama about sa Yossi tulo. Merong dating babae na inalis ko sa bahay ko kasi nag-Yossi siya, 'di ba?
Pero kasi nagsinungaling.
3 days lang siya sa bahay.
Naalala ko 'yun.
Oh, dahil lang sa isang Yossi, alam mo 'yun? Kasi naaamoy ko pag di ka nag-Yossi, 'di ba? Kahit anong tago mo ng mga perfume diyan sa banyo, 'di ba? Inaamoy ko talaga. Oh, 'di ba?
Tapos kaya yun. Ayun lang yung...
Pero kasi winarningan ko na siya ng maayos talaga eh. Pag nag-yossi ka pa, ibabalik kita dun sa inyo ha. Parang ganun. So yun, isang pagkakamali lang niya na ganun na sabihin ba natin magaan yun? Pero parang, siyempre
isang
na...
Isang
puff lang pala yung ginawa niya.
Isang puff lang naman, no? Daddy.
Maka ano siya, tagal niya ng init.
Kinip.
Tas, tol, alam mo, hanggang ngayon, tol, hindi ako tinitigilan nun mag-message.
Like, nag-message pa rin.
Grabe mag-message sa akin.
Mali, kasi ngayon. Hindi siya gumawa nun sa Tish YouTube eh.
Hindi nga naubra yung tol sa taong di nag-yossi. Nakakamoy namin talaga yun.
Hindi ka nag-yossi, tol. Ngayon, di ba dati nag-yossi ako? Ngayon, tol, ang lakas ng amoy pag nag-yossi sa diba? Paligid.
Oo, totoo.
Ayaw mo na nung amoy.
Ayaw na, pre. Ayaw na. Matagal na ako di nag-yossi, bro.
Parang sa amin yung dati, di ba, yung bahay namin sa Manila, hindi pare-pare. Yung CR, lahat kami.
Come on, no?
Oo. Pag ako na yung si CR, amoy yossi, porok. Pero tayong taina akong na lang. Yun, kaya tayo na nakamoy talaga yung Yossi.
Lako ako yun, gagahak pa ako.
Sisingutin niya.
Sisingutin niya. Sa CR tayo sa Taiwan, no?
Ubus yung amoy.
Gago, mate, bawal ka gumalaw dun sa CR na yun. Pag nagalaw ka dun, kailangan mo maligo ulit.
Gago, matindi yung dating banyo nito nila, mate, nung nakita ako. Parang banyo siya ng lahat, eh. Banyo ng bayan.
Sa banyo ko?
O kasi yun sa inyo, sa inyo private banyo mo yun.
Sa kanila marami
nga. Yung kanila marami nagbabanyo doon. Tapos ang liit-liit pa, di ba? Parang...
Kasi liit lang ng banyo mo.
Oo nga, hindi na.
Gagi, tumaya ako doon eh. Tumaya ako doon, pre.
Napirmahan pa.
Lahat na lang ah.
Napirmahan pa.
Lahat na lang ah.
Yung banyo ni Memel, pag tumama ka sa pader, kailangan mo maligo ulit eh.
Kaya mo tumaya sa gas station?
Ako!
Ako yung taong pag talagang naramdaman ko lang, any roll. Kahit puno pa yan,
tapang shit na.
Dadagdagan natin yan. Marami akong...
Okay, sino dito kaya?
Well, ako hindi naman ako ganun.
Sa portalet.
Karoon nga ang portalet eh. Sa school.
Portalet.
Puta, mate.
Talaga?
Mate. Ay, portalet. Oo, pre.
Kaya mo rin. Gas station, kaya mo.
Mate. May kwento nga ako nung
gas station. Mate, mate. Kasi public. Kasi public.
Kung kaya ko yung kahit yung mapanghing portalet, kunyari dati, nung nasa Reno. Nasareno, di ba? Alam nyo kung gaano ka dumi yung portalet sa Nasareno.
Saan kasi kayo umuurong pag madumi yung CR?
Ako, titisi ko na lang. Hindi ko na lang ididikit. Nakagano na lang ako. Wala ka na dyan.
Pero nga, sa school namin, tol, college kami ni Kay, eh, hindi lumulubog yung ano ko.
Sa bowl, oo.
Tang ina, tawag ako ng janitor, oh. Sabi ko, kuya, grabe naman yung tumataan. Hindi naman lang yun, ano? Hindi naman lang niliniisan.
Pero ikaw yung tumaan.
Ako yung tumaan. Tapos sasabihin nung janitor, grabe nga yung mga bastos talaga yung mga sudante dito sa inyo, you know? Sabi ko, oo nga, itangin mo nga yan. Hindi naman, kadiri naman yun niya. Yeah.
Okay, pero yung kunyari, yung CR sa SLEX na shell, may aircon, mabango. Yeah, yun, kaya ko yun.
Pwede yan.
Alam mo nga, Dol, ito pansin ko kay Pudong eh. Pero napapunta siya sa magandang lugar na alam niya maganda yung ano.
Yan,
ang una niya iniisip, pwede itong pirmahan. No. Pwede 5-star hotel. Yun ang una niya iniisip.
Basta maganda yung CR ko.
Testingin ko nga to. Parang ganun siya.
Tol, kami magkapatid, ganyan din eh. Ang dami kasi namin magandang idea.
Ay, oo, kasama ka na rin sa Europe.
Kasama ko sa Europe. Parang itong mga buita, itong magkapatid na to eh. Wala silang ibang ginawa sa Europe kundi tumahe. Like, tahe na naman. Parang pag ilang tahe mo na ito, Frank? Di ba? Like, sa isang araw, tol, tahe. What the fuck?
Okay lang tahe ng tahe. Hindi nakakabaho ng hininga yun.
Puta yun na. Lumilipad mo na. Tol, bilib ako sa
mga... Isin mo, babaho hininga mo.
Pero pag... Di ba nang ubus yan?
Pagka marumi yung CR, uupo pa lang ako. Sumasara yung puwet ko nun. Hindi, ay...
Tumayo ka daw. Kahit saan, basta hindi ko bahay, hindi ko talaga. Dati nga yung may negosyo ako sa States, sinasara ko yung tindahan ko para umuwi eh.
Puta penalty!
Sinasara, wala na akong pakialam, penalty. Sasara ko yung tindahan ko para tatahil ako sa bahay. O magbabayad ako ng somebody doon, bantayan mo to, uwi ako. Ganun.
Mentality ko, ano eh. Earth is my home.
Earth is my home. Okay. Pwede ka nga maging homeless.
Pwede.
Promise mo yung sa tayo eh. Bawal natin kwento yun. Isa pag tayo.
Okay, kwentong tayo.
Pasintabi sa mga kumakain.
Ang taong usapan nyo ah.
Mano, kung kumuha pa ng merienda yung manonood ng podcast, no? Masaya
lang sa mga nanonood. Masaya lang to.
Puta na, live style podcast. Kung magkain.
Third round. Kuha ang merienda.
Smoke.
Asta imagination niya, no?
Masaya lang sa manonood.
Maamuy pa niya yan.
Tanong ni Matt Chua. Bakit laging masungit yung GF ko sa akin? Ginagawa ko naman yung tama.
Ba't kami tinatanong?
Baka mama mo.
Nagets nyo ba?
Yes.
Oh, ginagawa ko naman yung tama. Yun yung huli niya.
Oh, naiintindihan ko yung GF niya. Kaya nainis na nga ako sa kanya.
Para matama yun nga sasabihin
ko. Naiintindihan ko yung GF mo.
Hindi ko wala ang ginagawa ng tama. Sa tingin ko to, hindi talaga siya yung gusto ng babae. O kumbaga kaya lang siya.
Kailangan mo matanggap yan, kapatid.
Oh, kaya lang siya yung boyfriend noon dahil siguro may napapala yung babae or pang
walang options.
O walang option security o ganun. Yun lang yun. Hindi siya ganong gusto ng babae. May inis talaga yung isipin mo ikaw rin kasama mo yung hindi mo gusto, di ba? Araw-araw makikita, di ba?
Habang pinapanood mo to, umorder ka ng Alfonso.
Macho ka.
Siya pala yung kumuha ng merienda eh. Takilang yan. Nadami pa sa kaing ano.
At least may pulutan ka na.
Pagkatapos na usapan tayo, talk shit ka na muna namin.
Pero alam mo to, latin mo, ginaganyan natin siya, di ba?
Pero alam natin.
Yan ang way para matuto ang lalaki.
Yes.
Iba tayo, iba tulong. Yan talaga
eh. Tol, kung alam nyo lang kung paano si Kuy-Kuy dito mag-ganyan.
Hindi, kasi pag lalaki ang mausap mo, kailangan ganyan yung language eh. Pag babae, inspire mo yung babae, di ba? Sabi mo sa babae, ikaw ay star. Be yourself.
Pag tinoxit mo, iyak yun.
No, love yourself. Doon mo, gusto mo pagalawin ang babae, ganun. Pero pag gusto mo pagalawin ang lalaki, wala kang kwenta, bano. Di ba?
Kung ganun. Ayaw mo gumalaw yung lalaki, ganunin mo.
Ano, yung
pambabae. Oh, hindi nagagalaw yun.
Ganun naman yung lalaki. Oh, be yourself. Okay lang yan.
Bro, be yourself, ganun.
Oh, ganun mo ang lalaki.
Games na lang
hindi gagalaw yun. Di ba? Pero lagi yung puriin yung lalaki. Hindi gagalaw yun.
Tingnan mo, nakahiga lang ako.
Tingnan mo, tol, sa boxing, tuwing may, di ba, aasarin ka nung nakatalo sa'yo, di ba? O ano, kapun ka kanina, tapos sunod na training mo, bigil ka, tapos gagaling ka ngayon. Ganun mag ano ng lalaki, di ba? Okay. Kailangan mo siyang ibaba muna.
Kagabi, tinatrashed ako yung pinsa ko tsaka kapatid ko. Takbo kami ng gamit. Tatrashed ako yung muna sila. Bidyo ko. Tignan nyo, iiwan ko itong dalawan to. Papinakamatanda dito. Tatrashed ako sila. So, gigil tuloy sila magtakbo.
Ganun talaga yun, di ba? No? Kahit sa court, di ba, matawag kang bano, gagalingan mo talaga. Eh, no?
Yun, totoo
yun. Diba? Pagkara sabihin ka, wala kang pera. Gagano'n yung wala kang kwenta.
Kaya ako sa court, tinawag akong bano, tinigil ko na yung basketball. Eh.
Oh, na-hurt. Na-hurt na.
Babae ka!
Tamang gano'n.
Hindi, pag sa coach ng boxing, pag tinotalk shit ako, sampaling ka ng coach mo, mas nakakainis talaga. Pero pag yung coach masyadong mabait,
yung pupuriin ka niya lagi.
Parang ayaw mo nga mag-training ulit eh. Di ba? Pero pag yung tinotalk shit ka,
napansin namin kay Toto. Pag sa'yo, mabait siya, sa amin hindi.
Oo nga.
Pinag-uusapan namin nung ano.
Di, si Goy kasi nagbabayad, pre. Minsan, meron
din pabir, talaga yung pabir,
pera pare sa pera pa din talaga.
Subukan mo walang beer na nakahanda, baka.
Pero, hindi ah, tinan mo ah. Pansin ko nga pag sa training, ang lagi, parang minsan nga nakikita ko ang gaan niya sa ano eh. Sa training ninyo, parang minsan sa akin tinutuloy-tuloy niya, babam, tapos yung mawalan na ako ng hininga ba? Alam mo yun yung ganun? Lalo kung wala pa kayo, mas konti yung kwento. Oh, nagigets mo? Pero sa talk shit, hindi gaano. Kasi, pero feeling ko, pag yung iaan nyo na ako ng panglabanan na, dyan na lalabas ang talk shit ni coach. Kasi wala namang laban eh. Ano niya ako, di ba? Papawis kayo dyan.
Pero may bala ka.
Pero kung may laban na.
May bala ka.
Lumaban. Yung edad ko, pang-retire na eh.
Matanda na yung bata mo, Is.
Matanda na yung bata mo, pare.
Matanda na yung bata mo. Ano lang sana? Survey lang naman.
Pero pag kung isa laban nga, kung lalay ka sa laban, still lalabas talaga yung gano'n.
Pero may hamon sa inboxing, Goy.
Stricto talaga yun siya, Tuli, kung iisipin mo. Mabait lang yun siya sa atin.
Hindi, sa inyo lang mabait, gagi ko. Ginagano'y si
Kimura. Uy, sa'yo, no?
Salbahe yun.
Hindi, paborito ka niya, Tuli. Nakikita kong paborito ka niya.
Sasakuhin ako bigla, ganun. Sa inyo nga yung binibigay.
Paano kung may mga... clue yun pag paborito ka ng coach. Kung sino yung pinakasinasaktan talaga.
Pre, nakikita niya kasi yung ano mo.
Gusto ko yung palakasin talaga.
Si Coach Toto na nakaraan eh. Itong budoy na may potential tong batang to.
Doy, alam mo bakit? Best friend ka kasi ni Kuy.
Best friend.
Paano pag may umamon sa inboxing, Kuy?
Ano?
Laban natin.
Depende kung sa magkano budget
ba?
Nila. Magkano budget nila,
diba? Magkano ba usapan?
Okay, break muna tayo. And we're back. Round 4 na po ng ating 2 Joints Life and Style Podcast. Sa mga gusto maglagay ng logo dito, message lang ako. And shot by Lakika.
Tanong ni Rafi.
Si Rafi nagtanong?
Hindi.
Si Rafi yan.
4-1-3. Si Rafi yan.
Ilang tanong pa yun nandiyan dyan?
Mga nasa lima.
Lima?
Kasha yan.
Kasha. Try natin.
Anong masasabi nyo sa flat ang earth theory?
Flat earthers versus rounders yan ah. Ay, Frank, nung nakaraan, magkadibate sila ng tatay nyo. Flat earther versus rounder.
Oh, nakita na nyo yung ano.
Alin?
Sa sky, lagi na sa sky.
Ang gusto ko nga yung paliwanag ni tatay.
Hindi, sabi ni tatay, bilog
round,
daw.
Round.
Sabi niya, kita ko, basta bilog daw. Pero kasi may theory na, basta hindi kasi pwede, bawal eh. Kaya aeroplano mo, paano mo malalamang bilog talaga? Eh, yung aeroplano mo, bawal mo nga dire-diretso eh. Di naranasan pa ni tatay yun, idire-diretso niya talaga. Hanggang makarating ulit siya sa pinanggalingan niya. Bawal naman sa kanila yun eh. May mga rules sa area.
May air traffic. Oh.
Mm. Gusto ko yung sinabi niya.
Ang theory nila, kaya daw binawal yun para hindi mo daw madiscovery talaga. yun na. Ewan ko lang ah.
De Frank, yung sabi ni tatay Franco. Ano? Kaya raw bilog kasi di ba sa area siya ganyan. Nakikita niya raw na pag ganun yung pupuntahan eh. Di ba? Ganun yung word niya eh.
Yata. Pero paano kung...
Nakikita niya raw na pag ganun eh. Kasi kinokontrol niya yung aeroplano.
Kung flat din naman, ganun din naman paningin mo. Kung flat, ha.
Eh, tatanong ko na lang yung tropa kong Z-Man, nasa Antarctica siya ngayon. Titingnan natin kung may wall ba talaga doon o wala.
Kasi, ang kulit eh, pagkaya rin nag-research ka ng malalim about doon, kaya rin about sa flat, mapapaniwala kang flat na rin eh, no?
So, ikaw flat earther ka ba?
Hindi. Ako, wala. Kumbaga sa akin, hindi ko ng problema yan. Nakalamputang yun. Di ba, ano? Flat o ano man, kain na, basta rin eh, no?
Malaking debate yan eh.
Pero parang, ang sarap din siya isipin, ano, kung kaya rin flat, ano yung nasa dulo? Di ba? Paano yung dulo?
Batanes!
Yun lang pala yun eh.
Tsaka hulo. Tsaka hulo.
Yun lang pala ano. Pero yun yung mga questions sa akin. Kunwari flat siya, ano yung dulog?
Like, ayun, kaya ako sinabi Batanes ko, isipin mo yung Pilipinas, flat naman eh, diba? Oh. Oh. Ganun lang din siguro yun. Isla lang din.
Ay, ikaw, Mr. Matalino, ano ba sa tingin mo?
Flat earther ka ba o rounders?
Tingin ko, yung nagpakalat niyan, gusto nyo lang mag-divide and conquer.
Sino nagpakalat?
Ay, yung sino mo nagpakalat ng propaganda na yan, ang goal nila, pag-awayin yung mga tao. Kasi, does it really matter kung ano shape? Parang tayo, napag-awayan ba natin yung shape ng bigas? Di ba? Parang ganun eh. Does it matter?
Masarap pag-usapan kasi yun pag sabog.
Oo, tsaka paglasing, no?
Oo, pag sabog, tsaka paglasing.
Kill time, no? Kill time.
Hindi mo nintindihan pa rin.
Hanggang nagsuntukan na.
Kaya ginbilog eh.
Nagsuntukan na dahil sa...
Kaya ginbilog, di ba?
Kaya naman ginbilog.
Wala naman ginplat eh. Lapad!
Meron!
Oh my God!
Lalo na nagtalo!
Oh shit!
Ang bagong theory!
Gin lapad. Imagine mo yung nagiinuman, lalo na nagtalo. Pre, may gin lapad, pre.
Next question, G. Baka magka-sparringan dito ngayon eh.
Daanin natin sa sparring kung flat ako pilog.
Wag, magkasakitan tayo.
Tanong ni Jeron, paano ko mapapasunod yung girl ko sa akin sa mga gusto kong gawin sa buhay? First boyfriend niya kasi ako, kaya fresh pa sa kanya ang lahat.
Sa tingin ko, Tol, kailangan niya munang pasunurin yung sarili niya. Kaya niya bang pasunurin yung sarili niya? Diba? Ang hirap nun yung papasunurin mo yung ibang tao.
Bigyan mo sample ko yung pasunurin yung sarili ko. Eh.
Ha?
Kunyari sa ano, de-control.
Oh, kunyari, kumbaga, kunyari, sabihin mo sa sarili mo, oh, okay, mula ngayon, lagi na akong mag-workout. Tapos talagang, kahit ayaw mo, pinapasunod mo yung sarili mo. Hindi, sinabi mo na, mag-workout kay. Nagigis mo, yun, pag napapasunod mo yung sarili mo, tsaka mo naisipin na, yung papasunurin mo yung nasa paligid mo, di ba? Kailangan mo makontrol mo na yung sarili mo bago yung sa perimeter mo.
Pag nagawa mo ngayon, hindi mo naisipin kung paano sila pasunurin.
Oo nga, eh, kasi kasunod-sunod ka. Oo, kasunod-sunod ka. Kumbaga yung aura mo pa lang, energy mo pa lang.
Kahit sabihin mo, huwag mo kusundin.
Susundin ka pa rin nila. Eh. Oo, ganun. Makikita nila na iba yung tindigan mo, di ba? Iba yung lumalabas na singaw sa'yo na, alam mo yun, kumbaga ano talaga nila na ito, ano to
siya? Gayahin.
May self-respect to siya.
Yun. So, gusto ko maging ganyan.
Oh, bibigay ko rin yung respect ko sa kanya. May self-respect siya. Oh, yun. So yun, pasunurin mo muna yung sarili mo.
Okay. Gawin mong kasunod-sunod ka rin.
Follow yourself.
Oh, yun, gawin mong kasunod-sunod ka rin, di ba? Kasi kung sabihin bigla ng babae mo sa'yo, eh, ba't ikaw? Oh, barado ka nun.
Checkmate diba? Ka.
Checkmate ka nun. Ba't ikaw? Oh. Oh,
bakit lalaki mo ako? Kailangan.
Eh, bilang yung earth eh. kaya daw walang Pinoy na suicide bomber, di ba? Kasi itatalaga sa'yo yung mission, sabihin ng Pinoy, oh, ba't ikaw? Ba't ikaw? Di ba? Oh, kaya walang Pinoy na suicide bomber.
Oh, ba't ako yung alay?
Ayos, sir, ah.
Tangin ako yun, no? Pinoy, makakaisip talaga nun, no? Oh, sa ugali ng Pinoy.
Tapos na yung gera, wala pa rin dyan.
Tangin ang yan, ako na naman.
Siya yung mananalo Medal of Honor, siya lang natira, eh, di ba?
Okay. Tanong ta ni Mr. Manny.
Hey.
Nung nagkahiwalay kami ng ex ko, ba't biglang nawala lahat ng game ko sa mga babae? Ba't parang di na ko ulit marunong mambabae?
Hindi ka pa nakaka-move on, pare.
Hindi ka talaga marunong mambabae. Hindi talaga siya marunong mambabae, Tol.
Hindi, pwede, Tol. Kasi pwede, nawala. Hindi, pwedeng marunong siya mambabae, pero nawala nga. Kasi, Tol, ang pambabae, hindi yan, parang skateboard din yan eh. Pag matagal ka hindi nag-skate, mag-skate ka ulit, banu ka ulit eh.
Wala.
Mawawala siya. Oh, kailangan siyang laging practice lang.
Kaya practice ka ulit.
Kaya nga para sa akin, kunyari meron kang ka-relationship, dapat parang single ka pa rin gumalaw. Yes. Salita, kumausap. Yep. Kasi mawawala. Yung delikado nung pag nawala eh. Mm. Kasi magbe-break din kayo. Back to zero ka na naman sa game.
May nagne-negative pa nga eh.
Negative o nagne-negative, di ba, tol? Hindi mo mahabol yung game mo ngayon, di ba? Lalo na kung ibang generation na yung gigaman mo. Eh, yung dating game mo.
Kinalaman pa lang yan.
Ibang platform na. No?
Diba? Tito gaming ka
ngayon. Tito gaming ka pa. Yung kilay gumagana pa dati. Diba? Ngayon. Yung ganong kilay.
Asa.
Kasi hindi nagagana ngayon. O, di ba?
Kanyagis! Yung gano'n, te! Baby!
Huds
baby,
huds na
kita!
Huds na huds na diskarte, no? Te!
Baby!
Pero yun, sa tingin ko, hindi lang siya nag-practice to, naging komportable siya. Kaya, yun, di tuloy siya marunong.
So, mag-practice ka ulit. Mag-practice ka ulit.
Oh, ang gagawin na lang niya, ano no?
Huwag siyang maging komportable.
Oh, nagiging komportable
sila. Sabi mo rin sa akin, yung sa mga past na girlfriend ko, sabi na, tol, tignan mo, nawawalan ka na ng power, no? Kinukuha yan siya. So, kailangan, ganun ka ba din?
Oh, kasi tol, alam mo, si Tola, ito ha, sa pagkakakilala ko kay Ace Tola, chick magnet to si Ace. Yung pagkakakilala ko talaga sa kanya dati, yung hindi pa kami close. Pag may inuman, pag nandyan si Ace, kaya may mga babae niya, pag nandyan si Ace, parang mapupunta kay Ace yung babae. Ganun siya, yun ang pagkakakilala ko talaga sa kanya. Magpapatawa lang siya doon, I guess. Or kumakanta ka ba sa mga inuman?
Sorrento boy yan.
Kumakanta ka ba sa mga inuman, Ace?
Basta ako, sure ako.
Ano?
May game nga si Ace.
No, meron nga talaga. Sure,
nararamdaman ko lang naman, no, Ace? Ramdam ko lang naman, hindi ko pa na-experience.
Sabi nga nila, shooters always shoot.
Yeah.
Ace, so sa tingin mo bakit?
Mamen.
Nakakaw... Anong sorry?
Bakit?
Nawawala.
Aminado ka bang nabawasan, nawala?
Oo, tol.
So bakit?
Dahil naging comfortable ka ulit, tol eh. Kumbaga parang, okay, Gina to, okay na siya. Alam mo.
Parang tumigil ka mag-train sa boxing.
Oo, parang
gano'n.
Hindi, kasi tanong yun, syempre, may mga naroon.
Bababa yung skill. May nabibemba ka na lagi, nandiyan na lagi. Ngayon, medyo nawawala yung fire mo eh. Hindi ka tulad pag single ka, talagang game on kayo, pati pabango mo, di ba?
Dati naka-westside ka pa nun. Nung kantot gangster.
Pagkoy, pag single ka, gigil ka lagi.
Oo, ganun. Kailangan hindi mo wala yung gigil.
Stay single.
Yes, sir. Stay single.
Yep. Next question, brother.
Amen, amen. Tanong ni R, nahuli ko yung girl ko, pero wala naman physical. Nonsense lang yung chat.
Okay.
Pero hanggang ngayon, binibigyan niya pa din ako ng pera at tinutulungan ako sa hassle ko. Dapat ko pa ba siyang pakawalan?
Okay, sagutin niya yan. Kaya naman.
Dapat ko na ba siyang pakawalan?
Ibs.
So, nahuli niya na mag-cheat pero chat lang.
Chat lang.
Di physical at nagbibigay ng pera.
Nonsense
yung chat.
Nonsense yung chat.
Nahuli niya yung girl niya na may kachat na iba.
Na nonsense.
So pero walang physical, hindi sila
nagbigay. Pero binibigyan pa rin siya ng pera.
Pero binibigyan siya ng pera daw.
Tutulungan sa hassle niya. Ang tanong niya, dapat ko na ba siyang pakawalan?
Well, si Koy, yun yung ano niya.
Ano?
Alam mo na yung diskarte lagi sa ganyan eh. No?
Ako sa tingin ko, out pa rin eh. Mm. Kasi kung i-keep niya yung para doon sa pera, di nabibili ka pala.
Yes.
Di naman about yung sa binibigay ng babaeng pera sa kanya. About sa respect yun eh. Asan yung respect, di ba? Oh, yung about sa loyalty and respect yun eh. So hindi ka dapat nabibili.
Kahit ng, hindi pa, kahit nonsense pa yung chat,
may ka-chat ka pa rin. Hindi mo rin nalang binibigyan ka, baka binibigyan din niya yung isa.
Oo nga.
Oh no, bro!
Hinati yung bigay, hinati yung bigay.
Oh no, R! Yung nakukuha mo, kalahati lang.
R!
Hindi, kahit nga 10% lang yun sa iba, para sa akin, ayos ah. 90%
lang sa akin. 90% lang yun sa'yo.
Ibig sabihin, may kahati ka pa rin.
Di ba, no, tol, no?
Hindi 100.
Eh, kuy, 10% lang naman binibigay ko sa kanya.
Oh, no!
Gusto
mo bang
90%?
Yung mag-reply lang. Wala na yun, out na yun. Mag-reply siya sa message. Out na yun. Kahit nga isin niya, medyo red flag na yun. Ibat mo sinisin?
Saka para sa akin, kuya Ray, sabihin niyang 10% lang naman dun sa isa. Para sa akin, sabihin ko, okay lang ba 90% lang din ako sa'yo? Kasi actually ito lang, pag papasok ka sa relationship, naka 100% ka dyan eh.
Yep.
Hindi man lang sa paglalambing-lambing, pero let's say kunya may mangyaring shit, ibubuhos mo yung buhay mo para mapagtanggol yung babae, di ba? Naka 100 ka na dun, isipin mo yung pagtatanggol mo siya eh. Pwede kang makulong dun, pwede kang mamatay. Yes. Oh, ano gusto mo? 90 lang din ako sa iyo. Sige, check kita pero di kita pagtatanggol pag ano ah. May nangyaring shit ha. Oh.
Tingnan natin. Oh.
Gansutukan lang ha. Pag naglabas ng kutsilyo, bahala ka na. Yun ay 10%.
Oo nga, no.
Chikita ko, tsara lang. Ay, tinidor lang gamit mo. Hindi, huwag ka magkukutsara.
Ha?
Wala. Ewan ko sa'yo to. Lalim nun, mate.
Wala, wala.
Grabe, grabe.
That may Twitter ka, mate, eh, ng mga ganun-ganun. Oh,
grabe.
Tapos gawin nating gawin nating libro balang araw ba?
Lahat
diba?
Ng mga binibitawan mo, tinitweet mo na lang.
Mga matalinghaga.
Tag your friends and say nothing.
Oo, oh, yung mga ganun, no? Game G. Kaya pa? Ilan tanong yan, G?
Dalawa.
Ayan, sige. Dalawa.
Sa akin pa yan, Tol. Dapat ko pa bang pagbigyan ng ex ko na bumalik sa akin? Wala lang. Natatawa lang ako sa tanong niya. Nag-cheat siya sa akin at inamin niya mismo sa akin na nagchat-chat sila nung lalaki at nagkagusto siya. Pero wala naman silang physical na nangyari.
Oh, parang ganoon din. Oh, tapos
dapat niya pa bang pagbigyan?
Dapat niya pa bang pagbigyan?
Balikan na nangyari yung ex
sa kanila. Oh. Nagsisisi na daw siya at gusto niyang bumalik sa akin. Ang ina, hindi naman tinatanong 'to, eh.
Di ka ba nagsisi na kilala mo siya?
Parehas lang nung kaninang tanong. Same lang yun.
Sa tingin ko, Tol, kailan siya bumalik dyan sa kanya?
Wala na choice si babae.
Ayaw na sa kanya nung isang lalaki.
Yes.
Oo nga, yun.
No? Binimbang lang siguro.
Oo, ayaw na siya nung.
Tanggapin, pare.
Balikan mo yung sarili mo, pre.
Oo, oh,
yeah.
Pre, ganito na lang, pre. Imagine mo yung itsura nung babae mo.
Babae.
Nung nagsisex sila.
Yun.
Inakaiyak.
Kaya na ano.
Imagine mo yung moan niya. Di ba?
Ano yun? Yung naka-fuck face siya.
Oh, yung naka-fuck face siya. Nakasama mo yung isang...
Message mo si R. Gumawa kayo ng group.
Baka silang dalawa ba yung naglalaban, no?
Alin, alin?
Sa isang babae.
Sila pala yun.
Oh, shit.
Yung dalawang nagtanong, no?
Oh, kasi parang
parehas. Baka isa yung babae nyo, ha? Magkasalungat yung ano nyo.
Detective Conan na natin yan.
Utang ina, Detective Conan kami dito.
Ayaw pa yung nakasolve ng ano, no? Mystery, no?
Dito pa, nagtanong pa kayo.
Last question.
Agree ba lahat sa sagot?
Agree
sa lahat.
Ang tanong ni Jan Tumbaga, ang tanong ko is, anong gagawin kung nasapak ka ng tatay ng syota mo? Dahil ako nasapak pero tinignan ko lang si tatang at natawa na lang ako.
Tama yung ginawa mo.
Okay. Oh, lahat, sagot. Oh, go.
Huwag ka magre-react yata doon.
Ives.
Kung ako.
Gusto ko yung Ives. May XP ka.
Pero hindi ako, Tol.
Wala pa akong ganun.
Hindi, kunyari nga eh.
Hindi, kunwari, Tol. Anong gagawin mo? Kasi ako hindi ko pa na-XP.
Depende sa tansya ko sa age nung tatay.
Ayan, depende
baka sa age. Mapatay, kunyari, mapapatay ko siya.
Pag lumabang ka?
Oo, wag na. Pero pag, uy, tangin na. Exercise to. Let's go.
Huwag ka tayo sagot na.
Wala pa training. Wala pa training.
Wala pang training yan.
Diploma kasi ito eh.
Sumalya yan, kapatid. So, hindi na ako na sinabi ni Ives. Ganun na lang. Pero kung yung tatay na yon siguro mga 35 to 37. Sige, siguro.
So, pag 38, hindi na.
Pwede pa din. Depende kung gaano. Or depende kung ano yung ginawa niya sa akin. Na Paul
paano kung 60, pero buff?
60 na Mike Tyson.
Oh.
60 na Mike Tyson.
Oo.
Ano papari ka nun, Tol. Papari. Pari yung gawin mo nun.
Ang pinawag ka na mong gawin, sorry.
Oo oh, nga yun niya sasabihin ko eh. Sorry.
Big apology ka.
Lagi mo tatandaan, okay lang matalo. Oh. Sorry, sorry. Yun
slip
na
to
akin.
Sorry.
Hindi ko alam.
Hindi ko alam. Si D2P.
Ikaw, Ace.
Ano experience mo, mate?
Oh, hey, na-experience. Medyo malalim yun eh. Pero ano naman, hindi rin naman lumaban na. Hayaan mo na lang. Kumbaga parang, sige na, ikaw na yung malupit. Yan lang yung power mo eh.
Okay.
Diba
parang okay, ikaw na yung tatay.
Papalunan mo na siya doon.
Oh, no, bigay na yun, mate.
Para sa akin, iniisip ko lang, mas matalino ako doon.
Okay.
Mas matalino ako sa'yo eh. Gay, suntukan na lang, ilag na lang ako.
Okay.
Pag tumama ka, swerte mo.
Oh, ito si Boy ilag din talaga. You know?
Sa akin, walk out yun.
Walk out lang. Hindi mo lang papakyuhan. Okay.
Bigay na yun, bigay.
Bibidyohan ko siya.
Ito yung sumabak sa akin, no?
Oh. Iba boss mo.
Tanda-tanda yun na eh.
New generation
talaga ito, no? Nag-fuse pa, pre.
New generation talaga sa akin ito, no? I-post kita, sige.
Oo, diba?
I-live mo.
Alam yung mga nagro-road rage sa Alsada.
Amin na alisensya mo.
Para mga multiverse.
Amin na alisensya mo.
Puro kalbo pa yun, nais.
Ganyan na ganyan. Sabihin mo na ako sa'yo.
Tatroga ka. Tawala.
Nakatroga ka ba?
Peto mo muna yung mata mo.
Hindi nga, ano mga gagawin mo? Bibidyohan mo nga talaga?
Parang may camera na nga dito.
Mate, hindi mo masasabi yan?
Pag sinapa ka na, no?
Oo.
Si Jandel, napipigun mo.
Capital P din yan eh.
Capital P!
Pasay.
Capital P, alam nyo na.
Wala ito, hayaan ko na lang.
Hayaan ko na lang.
Ibang tao na lang yung gagawa para sa akin.
Ayun, pwede kay Jandel mangyari yun.
Ibang tao na lang.
Kahit nga hindi mo kaaway, nakabon mo na sa pari.
Baka naman, magdidilim yung paningin niya, ibang tao na ako.
Hindi ako yun.
Hindi ako yun. Dilim yung paningin ko.
Yung hindi ko sabihin ng ibang tao.
Alter ego.
Nilabas niyo yung isang ako eh.
Alter ego.
Si Laki kayo.
Oo, pinilit niyo ako eh. Lumabas tuloy si Laki ka.
Jandel nga lang ako eh. Bukol.
Ikaw, Frank.
Oh. Masarap sabihin na cool lang ako. Cool. Pero sa pagkakilala ko sa sarili ko, eh, di ba? Hindi.
Capital P ka rin.
Uppercase P din ako eh. So, pwedeng ano. Hindi mo nakwento na rin sa'yo dati. Pero alam mo yun, parang para sa akin, kung makakapag-opportunity yun, makapagbigay ako ng lesson, papalag ako. Kung for the greater good na hindi na mauulit yun o ano, gagawin ko. Pero kung nonsense lang, pag pumatol ako, hindi ko nagagawin.
Kung hindi naman worth it kasi
pumatol. Ano na?
Kung hindi worth it din pumatol.
Paano Frank? Kunwari, akala mo magti-teach ka ng lesson. Tapos, tangin ang papatulang ko to. Tapos nabugbog ka.
Eh di ako yung natuto ngayon. Lesson learned pa rin.
Lesson yung sarili niya.
Kaganoon pa ako, tangin na, tuturuan ko to ng lecture. Pag-uwi.
Hindi, self-talk pala yun.
Kaganoon pa si pare, ano kaya mali ko dun? Tinamaan ako.
Frank, bubulong ka pa sa isip mo. Mag-a-anime na, magagamit ko na yung mga naturuan ko. Yung mga natutunan ko, magagamit ko na.
Ikaw pa yung nag-wipi. Balik ako kaya nang gagawin mo pag ganun.
Hayaan na yun.
Ako?
Ikoy, wala.
Hayaan ko.
Hayaan ko.
Nasuntok na nga ng matanda to eh.
Uy, hindi ko hinayaan yun, no? Yung una? Ay, yung sa dito ka? Sa Pinas?
Oo.
Yung una, hindi ko hinayaan yun.
Ah.
Ginanong ko ng susi yun sa liig eh.
Delikado.
Ha?
Para ka palang John Coy. Parang ay, John Wick yung tema mo.
Gago. Ang kulit kasi nga matanda. Na, ito yung una kong experience ha.
Sa tatay pa.
Puti yung buhok niya. Hindi ko akalain na malakas pala siya. Bilang ginab niya akong ganun.
Oh, shit.
Dugo yung labi ko. Hindi mo yung expect eh, di ba? Oh, fuck. Tapos siya, sugod kang ganyan. Tapos bang. Eh, nakayuko ako. Tapos siya, nasa taas, di ba? So yung mga suntok niya dito sa mga likod ko, nararamdaman ko talaga ang lakas niya. Ang hawak ko lang nung susi. So parang ano ko yung susi na maging ganyan ba? Alam mo yun? Kasi pang susuntok ko. Ginaganon-ganon ko yung tiyan niya. Wala, tuloy-tuloy pa rin yung suntok niya. Hanggang sa parang nakakita ko ng opening sa liig. Ginanon ko yun.
Ayun, ang ano doon, na-unlock mo na. Na-unlock mo na siya.
Susi. Yun ang pala yung puta ina niya.
Na-unlock mo na yun.
Tumigil, no? Tumigil na siya. Nalaman ko na, mahirap na. Nalaman ko na boksingero pala siya dati. Kaya nagtataka ko, bakit ang lakas na ito? Hindi ko ina-expect eh. Kasi tol, 73 years old na tayo ni puti yung buhok.
Parang 73, para ganun-ganun.
Nag-away lang kami doon dahil gusto niyo
flat ang
ugasin ko yun. Hindi, yung flat ng earth. Hindi.
Rounders ka.
Nag-away lang kami nung tol dahil ano, gusto niyang ugasan ko yung mga plato. Eh, para ibisita lang siya.
Okay.
O, di ba? Para sa'yo, ano ko sinasabihan? At saka yung pagkasabi niya, Hoy, kasi lalabas na ako ng bahay nun eh. Hoy, di mo ba nakita yung mga plato? Di mo ugasan yan? Sabi ko, mamaya na yan. So, lumabas ako, tapos tinatawag niya ako, bumalik ka nga dito. Ganun, so, hindi ko siya pinakinggan. Bahala ka dyan. Parang gumanon ako, sumabat-sabat ako ba?
Parang na-disrespect siya, no? Sa tingin niya. Kasi mas matanda.
Pag-uwi ko, inaabangan ako. Pagpasok ko sa kwarto, kinutok niya agad ako. Hoy, ba't sumasabat-sabat ka sa akin, ha? Ganyan, ganyan. Sabi ko, uy, bisita ka lang ha. Parang ibat mo inuutusan. Ganun. Tapos, ah, laban ka. Parang ganun-ganun siya. Ano gusto mo mangyari? Ganun-ganun siya. Tapos parang ako naman, sabi ko, Pinoy, oh, Pinoy. Tapos parang ako naman, eh, siyempre, bata pa ako nung wala akong control sa bibig ko. Sabat-sabat din ako, di ba? O sige, ikaw, anong gusto mo mangyari? Boom, biglang jab na siyang ganun.
Ayun pala ang gusto niya mangyari.
Ito na ako ganun. Yun ang ano ko. Yung wala pa akong control noon, tol.
Eh, ko yung ano dati, yung tapos, tomboy na...
Tika, so anong kawain? Ending nung...
Atras na, inawat nung baling uncle ng nanay ko at yung pinsan ko, inawat kami, di ba? Tapos pumunta na siya sa likod, nag-gardening na siya. Tapos, ako mainit pa rin yung ulo ko dahil pagtingin ko sa salamin, dumudugo ako eh. Lalo kumilit ulit yung ulo ko. Puta, ina na ito. Tapos kinuha ko yung parang may maliit na baseball bat ako, di ba? Punta ako sa likod ng ano, na dun sa garden, di ba? Punta ako sa likod. Tapos lumabas akong ganyan. Puta, pinagmumura ko siya. Nasabi niya, tumayo siya. Eh, yung panghawak niya yung pang-gardening. Yung matulis. Sa akin, maliit lang na baseball bat. Parang ha, lugi ako dito. Tapos sabi niya, bitawan mo yan. Sabi niya ganun. Sabi ko, bitawan mo din yan. Sabi niya, sige, binitawan niya yung kanya. Hindi ko binitawan yung akin, no? Sugod ako lapit sa kanya. Pero hindi ko naman siya hinampas. Pero yung parang ginagal, inaambahan ko lang siyang ganyan. Tapos siya ganun ng ganun kasi wala siyang sandata, eh, di ba? Tapos yun, naawat na naman kami, mga ganun. Basta yun ang ending nun.
Pinoy na yung buhay pa yun.
Ha? Hindi na, tol. Wala na yun. Pero hindi na, tol, nung naging matalino na ako.
Na-realize mo na.
Kaya siya ganun pala. Nung kwento ng uncle ng nanay ko sa akin. Suicidal na siya. Kaya siya nandun doon sa bahay na yun. Kaya siya naging bisita eh. Niligtas lang siya nung uncle ng nanay ko. Mm. So nasa hindi siya magandang space noon ba? Kaya sa ganun siguro. Mm. Di ba? Kung nasabi sa akin ng una yun,
hindi mo papatulan
yun. Konti, pero...
baka ano to? Baka nagugas ka na ng plato. Di ba? Para, okay, wala lang away. Hugas ang plato.
Baka magpakamatay pa to. Hugas ako na.
Oo, di ba? Baka magpakamatay to. Ganyan. So yun ang lesson ko.
Or mas malupit ka pa tumalk shit.
Oo, no, to-talk shitin ko pa siya, no. Siguro kukumbuhin niya ako nun. 1-2 yung army, business job. Pero alam mo, tol, yan si...
Alam ko, tutuparin mo na yung ano niya, pagka-suicide niya.
Gago. Ino mo. Gago ka.
Sira. Ino mo, torture ba?
Jokes
na. Suicidal ka ba? Tara na, tuparin na natin yan. Gagano'n si Guido.
Hindi ko trabaho yun. Not my job. Pero alam mo, tol, yan si tropa na nagtanong na sinuntok ng tatay. Sa tingin ko, ano niya, i-analyze niya yung sarili niya. Kasi tula, ibig sabihin, nobody siya.
Yes.
Sinuntok siya. Susuntokin ka ba kung si Chabit ka? Diba? Kunyari, ikaw yung boyfriend, tapos ikaw si Chabit, susuntokin ka ba ng tatay? Lumapag ka na somebody ka para hindi ka...
Oh, pasuntok sa'yo yung
tatay. May respect na agad yung tatay sa'yo, diba? Sa tingin ko, yun ang magandang pang-check niya. Ba't ba ako nasuntok?
Suntok-suntok din siya.
Kung
ikaw si Chabit, baka utusan mo na lang yung tatay, suntokin yung sarili niya. Suntokin mo yung sarili mo.
Powerful mo, no? Powerful mo, no?
Yo, 2 Joints Lab and Style Podcast.
Sa mga gusto malagay ng logo dito.
Message yung aming dalawa. Yeah. Salamat.
Yeah.
Gang Hong.